fa musi tukisa tukisa chwani eni aha mwitu kusekulitima michwale nikanyunga toyaka ili kumire musa sina chwana mabona mabona mawi nikanyunga toyaka 10 mina
Brethren, we've called this meeting together here tonight for the purpose of knowing how
Mizwale lubizemu kupano hamo busibo kamulero akuzibamo ibelekera kireke ya mulimi apira ili yeo lulumera kubasiemba sakireke yatengiye
I want to say that in my travels
niwatakuli ndo ya pili niwatakuli akuli mwahala misimpili yaka mwahala lifasi Kuya kamoni zivela, seki silisi ngwe saliba kaza moya, kumu kona kutuwa moya wa mulimu wa hulu, kufitia sivaka sivika ufela, seni ziva. Ne nina niliba kaze peli ze ngwe mamu na hano waka, zene banga cholo nizoni. Kono chwale halu, haluboni haiba kuna niliba kaza. Silisi ngwe sazo na sikeni mwako pano, nisesi ngwe si, sibona ala kuli, si wile.
So, I was called yesterday, and was told me that
Kachwalo nene vizizwe maabani mina na avulelwa kuli mina kaufela ne mbata mukopano kuli muni vuzeli puzo ze kwa ma misebelezo ya mina mwakerekeye minina kona aseni tezi kwanu busibo ki niku kuto makereke kamba kumifali kazeo ninana kuli kulikona ze butokwa kwa kubona kuli kerekeye izole pili
brother I'm sure that you do realize
Mizwale Niziba kuli mule mwakuli, sina hani vulezika alepulelo ya kuli, seki kisiba kasamoya. Hakisiba kasesi tunahulu malifasi, miha kikuli lunanikuwa pela koku tunahulu, kukona hulu kuhua, niku ziba kukalumuka, kamba baba ziba hulu kubulela kama limi, nilika zengu. Zewa hakizona, kono kibunde wa moya, oveleka, mwata venakele ye. Miha nifita foni batakulumba, nikuitumela kumuzola nevayo, Ni mimi na Mizwale kwangu vasepahali ni madikoni imuza maisi vasikolo salasunda ndibao ka ufela ka kasemo ezize mwakutusa kubuluka zeo kubachwalo ibileta pelo yaka yeterela ahulu nitakazo kuzwa kwa kushima ni kwaka kubona kereke haive iwa mamulao nikuve iwa hande masiku ka samulao chwale ane lunezi kereke nini mibulelezi kuli ka samulao nyana Ninina nisene nikami bulelela, mwakube elasi kase masiku kakamulao, mwanzila yelu kila kuzama isizo kayuna. Mimua kalisa kasamu lao ni manozo kwanu Neluna ni wakutazi ni baba ngucholo Kono chole muzole nevao kakupa fila yomu nyia ni mwahalaluna Ata hamwahalaluna Nini upuzi kuli ni kukaba hande kuli Muzole nevao ahule mwatumeo Nisika ata isakalelika ze chwana Sina hani batakweza chwalo chwale Kono chwale kasamu lao ni manobu na kuli Wahula hande mwatumeo Nikuutu sisa seo tuto ye ilisona Ni kuli uweze sivaka saapa kiyese pahala kukreste ni kusualelila kuselulumila kuli. Kona niti, nisepa kuli selio na hola chwale, yeko nakubana koyende. Fakumu Kenya mwa, ni mwa halamina baba hulu, ni mwalika azakeleke mokuli, munge litailo, zini upula kuli, kizende kuya kazi boyaka, fapila mulimu. Minita limezi kuminakuli mupeteli kazeo kamoni libulelela. Kakuli mutu omungwi unanikuba toho mwahalimo. Munanikuba ni chwale anilikiku hatelela buza maisi kamba ntuwe nguye chwalo. Kono mwabona mutu kamba sikakau fela sisi nanilitoho zepeli ha asizivi makuza maela. Mulimu alikuba abe nilitoho zepeli mwakelekea hai. Alikuba abe nizeo kitoho ilingwi. Yenakamita mwama sika kaufela uvila abeleka cholo sina haluba aline mwama ngolo. Uvanga muna alimungwi na kukaufela yu akabeleka niena. Kakuli amukaba niba ana bababeli mukaba niminahano yemibeli. Mi sina nikutaha fa mungundo ulimungwi wa mafelelezo. Mi mungundo waka wa mafelelezo kilinzwi yona bibeli. Mi kakuba mulisa na wakeleke mo. Mungu ndo waka wa mafelelezo, kili nzwi. Mini bata niziba kuli minamizu wale yaluna. Mutali melekuna kakuba ni mungu ndo wa mafelelezo. Kumuna nikulika njisa, lika. Ibile fela nilatila mulimu sina Paulus ya na ulezi mama ngolo kuli. Munilatilele, sina hanilatilela kreste. Mitwale ni kato kwa kuli minami zwale. Kana kwa ifika ufila hamu wana kuli ni kelu hauzwa mama ngolo. Mutaye kuna kwa mukunda ni kuni vulele la foni fosa. Aninata wakamba uyomu mwini wawasepa halikamba wa kamba haiva wafamu nyako. Yo uliye na kaufela, utamaile kutakuna, kakupa muzu wale kukreste kutoni vulele la foni fosa, kuya kama ngolo. Haiba kuna nipuzo, alu inefafasi, niluita lime, amoho. Nikona hamutile na asepa, kuna busi ubo. Munitisise kwanu, kiwa kensa kuli, kuna nilipuzo zebo nara kuli. Zami zinga mwami nano ya minazeo nina, ni nifa. Tuale mupule muzu wale, anizibi, hakuna mavizo ango zutengi fatu pepato. Kono mivangozi, miani koni kuziba yali ngozi, kono kilipuzo zeli mwami na nwamina, mini tengi mo kuli nili alabi ya kaswanilo, yazibu yaka. Mimu hupule, mulimu utalimezi kuna kuli, abone kuli, ni ina mwalinzwi. Mi, nitalimezi kumina kubona kuli, mulualalinzwi. Mwabona, mwakeleki. Mimui buruke kamoya, kakuli muhupule, mataka ufela amubuso alififi wa satani, aka milwanisa, amu kalaku hula kumulena. Mimuruke lakuba masole, isi nifela masole baba ncha basa nana. Semuli masole baba hulile chwale. Mimurutilwe kulwana. Mi satani ukate hamuala mina, amikoni seku hohana mwala mangi ni mangi, haiba akona. Mumu hanele kapili luli, minamu mizwale hamo, miye na kisila. Mirute ni moku lilutome mayemo mwana kwe aliseli lama nzibwana ye. Kulifoli fasi aliseli unsufezi. Mane ni mubuso wakileke kaufela se ukeni makatengo kalikeleke. Mito na unginya na wakali kakubeasi supo fasi kwa lose sakuli kukwa lilwe. Mikona luka kupanelanga mwali wakazengwi. Kakuli waka kwa lalikelekeze lelingwi la mazazi ya. Haiba lusa muheli nombolo ya sabatani. Milu itingile kuye mafani iti kumulimu kufitela lifu lilu lukulula. Miseo kona seluto kwa kweza. Chwale kulibana ni mini vusa chwana. Kuli haiba kukawa ninako foli kazeka ufela likona kuta amali puzo. Fote puye haikali zi wafapila mamembala wakilekeye mabona. Mwami kopano yamina kamba mukopano usika kalisakari. Mukopano usika kalisafilakari. Muyotu kisate puye ni kuiliza. Nitwale kuteho kwanu, yutu sisekuli vana ba, vana ni musebezi kumulimu. Kakubabu itamo wabona mwakelekeye, kakutusa kuswalelea kwali taeloze. Mwakona kusalumela na niona, mihaiva nimirumeleza kualiza, kona kulinikato kwa kusalumela na nimina. Luna nikuwa ni makalelo kukungwe, kukuna nikuwa ni maenda meno. Mize ndeze niziva, ni hafa mwatasa moya oke nile, ni mulumele za kubama endameno aka, ni mutuele kulitepu ye, ibema endameno amina, fali puzo ze.
Now the first one is, how shall the church act towards calls for financial
chwale ya pili kikuli, kana kileke ikaeza chwaniku ya akali kupo za tuso ya masherengi alicho nilitino. Ki kikezo mangi, ki kisi kama inselu kela kweza kileke.
Now, we realize that the church
chwale luziba kuli kileke iluke la kuiponela zayo na ingi. Zama memba la baluna mumu wa kileke. Luna kaniti, luna imusebezi, kuya kamolu bezi, nizelu tokuwa kubatusa kazona. Luna nikutusa veili baluna. Wona baba tukufalilwa, mamemba la bakamita, baba tehanga kwa tabenakele ye, kwa kutuola pela niluna. Luna imusebezi wakutusa bao. Kakuba mizuale baluna nilike zeli. Bao bapa kilwe kubama membala wako pano ye. Chwale lulizibakuli, kuna nivo lule lule usi ubo baba sinalicho, baba sinalitino. Nilua kona kululatakuli lutusesi kuata sabo na kaufela. Kweza lika kaufela zelu kona. Kono, kuya kama shirengi halukoni kweza cholo. Halukoni kutusalifasi kaufela. Kono luta meile kutusa, vei libaluna.
That you would want to contribute to people who are
Minise pakuli kuzeo mihaiva ruba neze siyala zeo mutabela kuli mutuse kwa sichaba baba sima membala wakilekeye sika seo mutabela kuli mubafi sina nikutali mwa mwahala madikoni madikoni kipona baba baba na nikukopana nika ingisano yeo kamba utata vo nitaluse
because that in the Bible
kakuli mwa vivele hane kutile kangi kazali choniliti no. Nizengu chwalu. Mwa buka ya likezo. nebabizalize ba apostola mwahali kati abayo mise bali muye chwale mubate bana ba sebene bali bubolelinde mi baba tezimo yao kenele kuli bakone kutalimana nilikaze kakuli luna luka ipaka tundamo kwali nzula mulimu nilitapelo mi hakimu sebezi wa mulisa na wakeleke kuli atalimane nilicho nizengu chwalo zeo lilukela kutalimwa kima dikoni hakiba sepahali ki ofisi ya madikoni yena nikweza tabaye. Mituwale sesi lukila kuba, muhupule mwa bibele, ne wafanga lituso kubeili babona. Magerike ni majuda, kone kuta ile kanya kuli alimungi na muhezi ntuwe nyia ni kufita yomungu. Konone lisichaba, sine silekiseli vya nazasona, ni kulifa kwa keleke, katuso ya yona. Mituwale niku, kwa avilwa, mwahala abona kakulikanelea. Kihaku zuwamu filifili nyana, miona afaa niko na fulufu manama dikoni, valu na bapiri. Tole wani kiulimungu wa misebezi, yabona, kikuweza sani. Inahana kulikuya kava atubaluna, sinava atubai sululi, luswa nilaku baba babalela. Mirina nikutisi wa matengi, pilayelo kau fela, umuoka meli waka tengo kama dikoni. Mituwale, lina nikutali miwa, kiwaka tengo kama dikoni, nikubona siba kuna kuweza kasona. Mili kazani kaufila ze lili tino nilicho nituso ya mashelengi kamba seo kaufila silisona silukela kutaha kwa madikoni. Mi madikoni hawa ketakuli waka kulibaka seba kaeza kasona kona kuli likati swakumu muvuluki wasikwama kubona haiba muvuluki wasikwama wakona kana kwe kuli alifetika nyo ya mali yao kamba kulekali tino zeo kamba seo kaofela silisona kono hairi katengo kama dikoni kaluke la kukopana kazona miya sii kwa basepali kamba kumulisana kita baya dikoni kamoku swanehela.
Now then question number two,
kifo chwale puzo ya buweli. Kana kiswane loku bulela patala za fakata la kuli. Malimi ni kutoloka. Nina nikweza hala mwamu kopano. Sebelezo isika kalisaka le. Yani kipuzo ya buweli. Yeli fasi embasa pampiri ye ni nani. Fa ilifela kadi yeli kani. Chwale se sikaza maelela ni mulisa na kwanu. Mwabona. Kakuli yena. Yena kasamula wali kakaufela. Kuya kasi yemba samoya, kie natoho ya zani. Madiko ni kima pokola mwakeleke, kwa kubuluka mulao, ni kutoko mena likazeo. Ni kufepaba wotana, ni zengu chwalo. Vasepaha alibatali mela fama sherengi, ni muyaho. Zeo kona aziba lukela kutoko mela. Kono haini mulisana, yinaki kikuza maisasi yemba samoya. Mise, sitaka kuwena, muzole nevayo.
Now, there, some time ago, when
chole kuna ni linako za kwa mulao faa ni mulao hano otomilwe yonakeleke na alumela mwakubulila kama limi mitoloko nilimpoka ufila zende za moya zeo mulimu abe hile mwakeleke kono lupila mwalizazi inge fila mwane kwinezi mwana kwa yabivele koo likeleke chole mulemwe Paulu sikie na yana akalisize keleke kwa Efesi yonakeleke ya maa Efesi yene likeleke yene tomilwe hande. Kana mulemu ile chwalo, lulumela kuli Paulusi, miki hai puleli saari, na zibaku bulela kama limi ya mangata. Milu zibaku li, na ana nilimpo ni malimi. Isi nye aani, ana haitutile, kono aani ana afirwe kuyena kamoe. Kakuli kona mwa bulele la kazona, mwama korinte moho. Miki kakubulu kanako, aninako apulafiela mwa bibele ni kumi vale la yona. Kakuli ikaeza kuina kwa luna, lunaku babu tele la huru moho. Sina hani sinanako, yenga ata huru. Mituwale kono fela kikuli, mubone kaswanelo. Chole Paulusi, hakuna ni haiba na kwa ilimwi, haki la abulela kwa keleke ya Maefese, kamba kwa keleke ya Maroma, kamba yengu ya likeleke zani, kali mpozabu na zamwe. Kamu wakuli veela mwasi kukakamu lao, konona ulezi kwa Makorinti, katunda mkazona, kakuli nebaiza anto yeo kubatava, yana kukaufila. Mi Paulusi alifani yana ati mwala abona. Hane wafu manakuli alimungwe unanilulimi, miomungwe unanipina. Kihai tumela kumule na kali mpoza wana zende kaufela, nini kaze chwalo. Mihaiba muka alemua mwaka wahanyo ya pili kamba ya ugeli ya Makorinti. Paulus na asoi kubagulelela, kasu wanelo ya sibaka, sine baliso na kukresti. Kamone batoma hanyelizu hande kukresti. Mikasamula wamono wabulelela, nisi nandate akala kuotololela pafa kubona. Nikukule akuli, ni utokuli kuna ninga nganga mwahala mina. Mini utokuli mwakolo anga fatafuli ya mulena. Na asika nyanyifaza sikresti sabona. Mini minamizu wale musike mwaezanga cholo. Kunyanyifaza sikresti sabona. Kono kimu kwa oba ezaka ona mwandu ya mulimu. Fani kona fosi inzi. Chwale ni kabule la chwa nakuli. Paulu si wakali na abulezi kuli. Hamuta hamoho. Haiba alimungwe wabulela. Kubeyo mungwe ya katoloka. Akusina mutoloki kona kuli. Mugulu kekozo yami na mukuze. Kono haiba akuna ni mutoloki. Chwale nitalimisizeke lekeye kwanu. Mini miboni hamuhula. Mini boni limpozenga ata hulu za moya. Zebe leka mwalamina. Kakubule ya patalaza. Ano nitile kumuzo wale nevao kali nzwi. Lene lizo wakumulena. Kwa kumusikulula wakinsantu ya nasuri kweza. Mihaiba ni haiba mule na una moya oke nile unyeze kuba muto neli wa mutapi. Kona kulikimu sebezi waka kumivulela niti. Mini tumeza huru kumuzo wale nevao. Wii selizenga na kwa niti. Nikona afela kubulasika kuyakamua ni vulelela. Chole kuse sina hanile muirekeleke ya mina kuliahula. Nikuile muha. Mimwake leke kichwana mwene lubelanga nizo na sapiri. Mie kona nzila yolu lubata hape. Chwale amusale muhi, mili mbututu nto ya pili ya ezanga mbututu kikulika kubulela, imbo hako ni kubulela. Mabona, ukatolia zengata hulu, nikute azalilata mi, minize ngu chwalo. Kono unana kulifela wakona kubulela kufita mkutazi kana kweani. Kihande lufu manakuli, hakimavu pilo fila wanama. Kono lufu manakuli ni mavu pilo wa moya kuchwalo hape. Kiyomu nyiani. Ni haiba mukali kakusikulu la mbutu tuyani. Nikuli kakumuvakula nyana, kakuli utazafila lila tainge kataha. Nikuli kakukulila muka sinyamu anana. Mabona, mimuka muholofaza. Kantiki hande kusia mbutu tuyani ahule nyana pili. Kufitela ako na kubulela hande mazwe hai. Nikona muka mbulela na kweyo. Isi ngibonda ati wabulela fa. Kambabu mahe babulele afa. Kono hasa ilina kwa Yesu anela, mumutu hele abulele za hai. Kana mwani utusi saa. Chwale mumutu hele abulele na kwa ya hai. Ya kubulele hai tafita. Chwale haiba ni kile na haba nisika, sisi kile saba inge muutu wa mamu gili. Kwa ande mamu kopano, kimutu ya yema hanisu liku kutaza. Kipeto kuti utisali ngusa mwalu limi rusili, nikulianga nisa moya. Kona nisazozu wa fiela mamu kopano kwa New York. Niliba kaze shutana, koba kutazi balile malize li kaze chwalo kweza hala. Na koni nako, miya kinto isi likono, kono kikuliangana. Mwabona kakuli mulimu hasebeza mamu kwa ulimu wa munahano. Uka ikonakuba ukako mamulelo wa hai kasibili. Haiba ukali kakukena mamu nanu wa hao kuya kwako pano. Kubizeza sichaba kwa katala nilika zengu za kweza alilata mwatengi. Kamu tala sinachoana, luinzi fata afule lwa ambola. Nilusu likuwa ambola za mulena. Mikipeto mwanana umate la kapili kwa tafule, kapili luli. Uliangani saa zelusu likuweza, mikipeto watolia nikuhua. Tate, ima, mawi, mawi. Ninuisizwe kwa chumbisa kaufela wana kwa papali yaluna. Mine lusu likuweza kaufela se sani nisesingu. Kantikana kweo, lumanga mbolo yetu na luli ya tutu ya buto kwa. Tole yena hanuisa kuchumbisa, zeo kizende. Kwa papali ya mbola, zeo kizende. Kono uzule mamulao, haka tulele la fela kari yaka. Pali ngusa lelu selikuwa mbola kalona. Uluke la kulibele la kufitela na kwea hae, ikuana. Mikona akalu kulela zene ezala kwa papali ya mbola. Chwale yo kintu yeso na fela nizelu fumana mwala li mpoka chenu. Leo kona liba kamuli mwasa kwa niku sepali mpo zenga ata hulu za moya. Zeba na nivatu. Aba zibi mwakuli za maiseza. Mwala nikona buti ataka chenu. Ikabaka leo halu sina zenga ata hulu kufita zelu kona kweza. Milufu manakuli kuna ni malika njiswama nga ata hulu kwa mana li mpo za moya. Kono anilu melikuli kuchwalo mwakile kemo. Ni itumezi kaseo. Anilu melikuli kuna ni malika nyiso ni amakana. Nilu melakuli luna nili mpoza aniti. Kono lusu anila kuziba mwakuza maiseza limpozeo. Michwale ya muya kwa kweza sikasisinde. Uswana fila inge ane mukasa veleza male na amina. Miisa likaza zila pili wa itakaleza kwa muhela milao. Kona kulichwale mwle na hao. Una nisepo kuwena. Miukana kupahamisa fast tulo sestuna kana kukau fila. Chwale nilu melakuli nako ina atileba burana mtaba nako. Kuliluzibe mwakunge lali mpo zaluna, zalu file mulimu. Kuli mulimu wakone kulusepa kasi kasisi tunamane kufita, niselu nani. Kono aluko nikuza maya tualu. Mimuka wana mutu wakuli, kikumubulele alikaka ufila. Mimukule kuli moya wabapolofita, wipe ya kutu wamupolofita, kona mwa wabulele mangolo. Hamu wana muna yemu nani kusikulula, kamba musali. Kipeto mutu yo uzo masikuka, mika antimu mubulele niti ya mangolo. Kona kuli kubonisa kuli moya oli kuyena hakiwa mulimu. Kakuli bibele ibulezi kuli moya wabapolofita kamba kuprofita kwa nikikupaka kukutaza kubulela kama alimi kamba seo kawafela silisona. Kakuli malimi hatolokwa ibasi profita. Kona kuli aipe ya kutula mprofita milinzwi kiyena mprofita. Kacholulu ubona kuli hakimula okuli muna kamba musali. Atulele mwa halimu miafeli ngusa. Akunata wakamba ubata kweza chwani. Haibile fila kuna ni mukutazi fakatala. chwale ni batakuli kuwe chwalo kubabura na mtaba nako, kulizeo kakubali mpo za zaluna, lufumanakuli, milu na nivatu, baba na nili mpo wa hulu mahalimo. Chwale yengu ni yengu yali mpo zani, kivulumiwa, kabu na bungi. Kili mpo, inge fela kukutaza kimpo. Inge foliso, niyo na kimpo. Manes na likazengu kau fela kili mpo nizona. Ze kili mpo. Kivulumiwa kubona bunyi. Nimuna kaufela ulayelu wakuli. Alivelele vulumiwa wa hae tota. Kawa kaleo mutuhele babura na mtaba na kukuli. Babele keo na cholo. Nimuali za zila tengi. Sihululi za zile. Haluna nizenga taa hulu. Anilati kubulea se kono. Kusalumela kukunga taa hulu. Harulati kusalumela. Akuna mutu. Akuna mutu ya sepahala yala takuba ni kusalumela. Luna haiva halu. Po nikuba nizaniti. Lusikilo haba ni umuka na ya cholo. Alulibe lengi kufikila luba nizaniti. Chole na milumela mina. Mina baana mukalumela na niseo. Alulati ni umuka na kuli. Abe ya salumeli. Nizu wale aluko ni kukala kakusalumela sika. Miluzo malifasili. Luna nikuba nivika zaniti. Mi ilize kateleha. Haiva luna zeo. Alulibe lengi kufikila luba nizona. Kona luka ubulea sika kasona. Mwabona. Chwale ni kabule ya kuli, mutuhele vana vaka ufela ni vasali. Baba bulela kama limi, ni kupolofita, ni kufamangusa aona. Mini, nilumela hamo honi minava ana kuli, kizaniti. Chwale vivele ibulezi kuli, munyaki siseli kaka ufela, mimukuma lele kuzende. Kakuli kamilo mayasi kukumani malimi, asili ni kabulela kwa sichabase. Kulie kona pumulo, yeni ibulezi kuli, habana kukena kuyona. Mwani kimavuka ya Isaya. Chwale ni kawata kuli kereke, ikaza maiswa fila kampo ilingu ikana kuyatingi. Kakuli lilu tisa hande kukutela mwasi kukasamula wa hapi, wazeni likakubulela. Haibali mungu wabulela, mubone kuli moya wabapolofita, wipe kutuwa mpolofita. Kana, mwautwisi saa.
Now, let those who have a ministry to the body of Christ.
Chwale mubone, baba na nivulumiwa mwamu vili wa Kristi, ni kakuli libulezwi. Chwale hali eza hali. Mubone baba na nivulumiwa mwamu vili wa Kristi, balibele nivulumiwa wabona. Kakuli kivulumiwa, wabuzwa ku Kristi kutaha kwa keleke. Konoa muko ni kusebeza kana kwa ilingu nkau filamina. Kuluke la kubalimu mwikana ko.
The Branham Tabernacle shall be like this. Let those who speak with tongues.
Branham Tabernacle ikawa chwana. Baba bulela anga kama limi, ni vao baba toloka anga malimi, ni vao baba nanisipolofite asakufa kwa keleke, vataha ange mwaka kwa atakabona kakuitaha nila. Mukopa nuwase velezo usika kalisakali, vakopa na ange mwasi vakasisi ngwi, mivalibe lelebu lumi wa wamulena.
As the pastor has to do himself before he comes into the audience. He must take the Bible.
Sinamulisa na hana nikuweza chwalo niye na kwa sichaba. Ulukela kulwala bivele. Avale mwasi vaka sisi kuzizi. Mwamoya miatozi wekuli atae kwa sichaba kuto kutaza. Haiba haezi chwalo ukali angana haka wefita kwa ni. Mubone kuli muuna ufika ufela ni musali ufika ufela. Kampo ya moya. Atae fapila mulena. Mikakuba kuli mulisa na unanivulumi wa bulibungwi. Kimu polofita. Linzu ilasi kuwa leo. Kimu kutazi. Litalu sakuli mpolofita. Yeo kie na mbuleli walinzwi. Mi wana nivulumi wa mbubu na nisie mbasa yo mungwi. Inge mutu hawa ulela kamalini. Nyo mungwi atoloki. Balibele lana. Hamoho mwabulumi wa wabona. Habako ni kuina mwamu kunda kukungwi. Nikubala, nikubulela kama limi, mibazwe kutobulela yomu mwi, sabulezi. Kakuli ukaba nisibeli sama limi, nitoloko ya teni. Mwabona, chole haiba una nisani, kihande luli, lubata kuli, amuela kamu kwa wani, milubata kireke kuli, ifumane kwa bunde wali mpoze, zona zeli mwakireke yaluna. Mulimu kiena yalu lumezi zona, milubata kireke yaluna, kuli ifumane kwa bunde wali mpoza mwe yaze.
So let the man who speaks with tongues, and the one who interprets, and the one who prophesied.
Kacholo mubone mutu ya ulela kama limi. Niye na ya toloka, miniye na ya polofita. Vao batahange ya moho kereke ii, isika kupana kale. Vao bakupane la ingemasi wakasavo na banosi. Vanze bali vile la bulumiwa, wamule na kwa kereke. Kana za utuwa hala.
And then, like this, if Brother Neville,
ni chole sinachuana. Haba mzwa nevao uli kihandi. Chole, amu nituhele. Muni swale. Mutuhele nivule lechuana. Haba mzwa le Collins. Ubulela kama limi. Nimuzwale hikasoni, ufate roko.
Kona kulifo,
wana nipulumi wa hamoho, wakereke.
Now that isn't the ministry of Brother Neville.
Wale kipulumi wa wamuzwale neva.
Wo kipulumi
wa hao kwa kereke.
Nifase
kakuwa mutala.
Kona
kuli minamizu wa lemu lukela kuba, baba itakaleza hulu kuba nipulumi wa wamina, kuba mwasibaka, mwandu ya mulimu, sinamulisa na hai itakaleza kuba nivuwa hai chwalo.
Kakuli
kini tofela yebuto kwa kuli, muweze chwalo. Kono amukwa nikweza zeo kwa mukunda wa musu wa mina.
Hala
mubulela mimutoloka. Mulukela kutaha hamoho. Tale kutaha hamoho makereke. Mwai kwalela mwa musu omungi. Kakulimuna ni bulumiwa wa kwa mukunda. Hakibulumiwa wafanga ndaleza. Kinto yeka tusakereke. Mwabona, kisika sisi nani kutusakereke. Ono asiluke likweza hala mwako pano. Yeo kona nzila afila inosi. Yenika mibulela kuli. Kona mwalilukela kweza halila. Mwabona,
then, whatever Brother Collins speaks,
Mikau Filaseo Muzwale Collins, Abulela, Mimuzwale Hickerson, Ufatoloko Yatengi, Kamutala, Kuna kuli mutuwele Muzwale Mkete, Angoleli Tabazeo, Moli Inezi,
and then, if it's coming now,
Mihaiba Kizesa Ata, Tole Kau Filauna Lwaziba Kuli Mule Na Wata, Lwaziba Zeo, Mihaiba Muzwale Neva, Unakana Nuhabusiu Nibusiu, Nikubule Lakuli, Amuone Mule Na Wataha, Amuone mwle na wataha. Saa ni sako na kwa sisi ndi, mabona. Kono, abulela kazeo, mulisana, pakatala. Muna nilinzu la sona. Ni haiba ki mulisana, muprofita kwa keleke. Kamba mulisana nitalusi. Una nikubala linzu la mulena. Nikumi bulele la sisi ngozwi mwa linzu la mulena. Kwa mana, nizakuta kwa mulena. Mimu ale muswa kasani. Bulumiwa kama anzu ya mangu. Kwa keleke kwa sina kuba nita mano kukona. Kimalimi, kutolokuwa kwa malimi, ilisi profita, kamba muprofita habulela. Sani kisika, sisi kisika ngolwa, mwalinzwi. Sani kuona sisi mwalinzwi, kiena lukela kusitaisa, kono sisi kisika ngolwa mwalinzwi, kuona zemu lukela kumubulela, ingeka mutala. Bulela muzwale wila, hiso nasabulela mulena, kamuso mamusima wa hae, mwakatanga mshabati kuli, asikia ya kwatingi. Kakuli kuna nisimba ya mbaya, sisi kapindumuka. Kamba ntue mwecho alu. Nisina nikweza hala. Nimusi bulezi mane, niyena usitolokile. Mijipeto mubeye seo fakatala kasamula wa bulumi wa wamina, habu felile chwale. Mabu siu, kasamula wa keleke, pina, ikalaku opela nizemu cholo. Hai babulumi wa bahao, ufelile chwale. Hata hai, nisesi filwe, mwasi polovita sani. Mia nisepikuli lunani, kamba hai babu wabona cholo, mubeye seo matengi. Foba tu, baa hawa kupani hamoho. Mutuwe kuli, baba nanibuti alipili. Batahe, kakuli mwabona, hai bali mungwe, ugulela kama limi, nikufate loko, uza mailela kama ngolo. Zewa likoni kwa muhelwa, konji haiba lipakiwa kaba atu wababeli, kamba babalalu. Lipaki zepe likamba zete alu cholo, mwabona. Kona ze lukela kufabu paki kuzani, kuli balume la kuli lani, kilinzu wa mulena. Kakuli, mifoku ngu mwabulumiwa bubu nyani bo. Kusona fila inge mwabulumiwa busili fila. Mukai kungelamiwa yefo salile, mwabona. Ikafu fila matengi, mihalu lati zeo, batili. Lubata kulibulumi wabo, witu kise buswabiswe haiba bulukela kuswabiswa. Kakuli sika samuli muka ufela sakona, aona kuikalelwa kakuipatulula. Nitalusa kuli ika ye makana kwetelele, haiba kizamulimu. Kuswana fila inge mulisana, haiba mutu uka muswabisa kalinzi. Halu kelikuwa ni kuyie melali kazani, kwa zibawa na chwalo luli, zaasu likubulea fatengi. Taakwanu mabona, mikintu ye swana, nibulumi wabusilibo. Lina likuba kamu kwa oswana. Chole haiba alimungi ubulela kama alimi ni kufalingusa. Chole batuwa ngui, baba ubulela anga kama alimi. Aba solifela kuikulisa bunabani. Bibele kwezi kuli, baba anga fela nina kwende. Baba ubulela kama alimi, baba ni kuikutua. Mi, baba ubulela kama alimi luli, baba ubulela kama alimi. Mikimoya, osu likuwa za zeo. Kono haiba kiku ina mwahala sicha wa mwani. Inza abule la kamalimi. Inza solife la kuikulisa iliena. Kona kulizeo halina tuso niekana kwa keleke. Muna ya ni usolife la kuikulisa isa aliena. Kamba kimusali. Kamba kima inkawu fila ya solikuwa za zolo. Mwabona. Kubulela kamalimi kimpo ya mulimu ya kuhulisa. Sina Paulus habulela mama ngolo. Kuli kikuhulisa keleke. Kona kuli nena ni kubalingusa lelizwele la kumulimu kutia kwa keleke. Kwa ande asisi ngozwi mwabivyele mo. Mwabona, kinto yungu ya kuli, kane mukani buza, mzole Branham, kana nilukela kubulezo chwani. Nenika mibulela kapili luli, amuluke likubulela kama limi kuli, munibulele zeo. Singo zui ona mwabivele mo, ni mwakwezi za kazeo. Mwabona, aniluke likuli, amuluke likubuza lipuzo kazeo, nikuli konji mube, niyaka abulela kama limi, kalitaba zeo kuli, amibulele zona. Mwabona, zeo lingozikale, kono ane mukani, mzole Branham, kisika mani, sinilukela kweza, inanibui kete lofa, weni lukela kweza, kana niye kwa kelekeye kamba kwa kelekeye sili kamba anto ye mwe twalo kamba kana nyeze se sani chere sani silukira kuzwa kumulimu mwabona mulimu kiyena yana nikulubulela sona ono sani sina nikuta akabulumiwa bumwe kakuli linzwi aliwele kuli mutuwele oma neva azumabona na mtabanako ni aye kwa Fort Wayne gospel tabanako mwabona aliwele twalo mwali nzimo kutio kwa mwabona kona kuli leo kona liba kalimpo hali viletengi sina mutu hana akata kwanu miuli kana walumela mwaku foliswa kwa bumulimu lwa kutaza zeo lwa lumela mwaku taza oli kono kiofa muna ya kuli akuli yena hako ni kutia kuzona kibu tatamangi kona kuli silwa la mulimu kuya kama alimi kutoloka kuya kasi profita kamba mkwa umungi waku kena mabupiro kwa mutu yani nikuwa hali kazo na zae zizi nikumubulela zona wani kibulumi wabobusi kwa muli sana kiwali mpoze sebeza ze kono haliluke likuweza halila mwala sicha bacholo mwabona chole paulusi alikubani hai bakana kwa ilingwi Abule lebani, bakereke ya maefesesi kakaufila kazani. Nivali handi kamulao, kereke ya maroma. Kamba mane, kutokwa ni haiba yengu, yalikereke zani kaufila. Konji kereke ya makorinte, ni mane, nevasi, kaa utwisi saa. Chale Paulu sina alumela, mwa kubulea kamalimi. Nana nza kubulea kamalimi, mwa kereke ya maefesi. Kakusuwana sina, mwana ezelize kwa kereke ya makorinte. Mabona, konona bulezili kaze tuna kwa maefesi, kufita fela za kubulea kamalimi, kutoloka kwa malimi. Chwale kona kuli haiba mutu ungolali ngusa lili firwe kamalimi. Kamba kufiwa kasi profita. Nisibe iwa fakatala. Liluke la kubalwa kimulisa na sebelezo isika kalisa. Kuli kiso na saa bule la mulena. Kuzwa kwa sichaba sisi bulezi ni kutoloka. Ni haiba saa nisitoe zala onacholo fila toloko mwene ibulezi. Luna nulamazo aluna ni kufatumbo kumulimu kamoya wa haimu aluna. Haiba nji alieza hali, kona kuli musike mwa alieza ni hanyani, kufitela simo ya sesi maso seo, sisi wa kumina, mulimu habulela ngibu hata, yena kamita, kiwaniti. Kona kuli mwabona, semu hulile chwale kuli mweze sinabana, isi nibanana, gu, mulu kila kubaniti aluso pasika, mutuhele kereke chwale, hanze itaha mwasi kuka samulao. Haiba alimungu wa profita, haiba alimungu utaha lamina, yasika ituta. Mimu gulela kamalimi, mukabamuzu wa ulekuyen, yena haazibi, semu gulela, mabona, miluli mwali za zile, mo kuna nikuliangana kukunga ata huluka zeo, litisasi tataliso, kono mtuwele kuli alimungwi abulele kamalimi, niyomungwi atoloke nikufalingusa, nizeo libaliwe, faka talafa, kasesika ya zahala, nikipetu liye zahali, mukabona sisika ya zahala, kubabulela kuli kamuso kana kwa yakuli, kambasunda yeteha kana kwa yakuli, kukaba sika sakuli, kona kuli mtuwele ya salumeli ya inzimu alafani, ateleze kuseo, nikusibona asibulelwa sisikae za harakali. Kona kuli bakazi bakuli kimu futa mangi wa moya oli mwalamina. Ukaba moya mulimu. Sani kona sana bulezi Paulusi. Michole haiba alimungwi wako na kuprofita ni kupatulu alika zalikunutu. Hanili kupano kao fela ikawa ka bafasi kamba yena ya salumeri. Nikupule akuli mulimu umwalamina mabona kakuli ya kukona halikuli kono chole halulati. Hane lusa aliba nana Paulusi na izi. Nini yeza sina mwanana na abulelezi makorinte kwa ani. Nini bulela sina mwanana na ana ningana ya mwanana. Kono chole anise ni hulile nivyalika za mwanana kwa tuko. Chole na amibulela mina kao fela mabona chole ili mwanyana kwa mulao nemuliba nana inge muna nizona limpoze nemubapa la kuya kafani kafa kono se muvile masikolo sesi terele chole selina kuya kubaba ana akikui tusase ili za kubapa la fela nizona limpoze kizabuto kwa kizamulimu mimusike mwa bapa la nizona alutu hele nkuli mulimu haitu sezona seo kona bulumiwa wamina mububatila kubela yeo kona nzila ya kubea baburana mtaba nako mwasebelezo Mihaiba se sikati salipuzo kana kukaufela. Mutuwele kuli tepu ye, yeme kakubabu paki, kuli iveyo na nzila mokulu kela kubela, mwabrana mtabanako. Aiba kukaba mwenye ya kena, kakuli mwabanga nipona kana kukaufela. Kakuli ye kakubatabe nakiri alikopa nozengata. Kuna nisichaba, nisitahanga, baba sinatuto yende yeo. Aba nayona, hakuna zibaziba kazona. Mimulisa na wapo na luli, ukatu lafela, nikutibula lingosala hae, nikulianganisa, kujizezo kwa pata, nikukulila kama limi, nilika kaufela zechwalo. Minamu baana, baba lutibwe handi, kufita sani. Mwabona, mikasamula wa sebelezo, haiba uba yasa alateleli mula wa handi, kona kuli kimu sebezi wama dikoni, wakuya kubona. Musiki mwa tuwele la kulimulisa na wamina, apate zeo konji haiba, hakuna dikoni mwalimu. Kono kidikoni alukela, kutalimana nizeo. Mwabona, tuleka samula wa sebelezo, haba mtu haye mafela ni kufalingusa, mulisa na haye wa ubataku yema, hanya nifamu zufela ni kuzwa apili, ki handi, mwabona, foku itinge kumulisana, kono hekapili mutuwele dikoni, mutu yaani askazo wakale mamu yao, mwabizeze kwa tuko, nikubula nipo na kazo na. Mihai baba kaba nilipuzo kazona muwati sekwa tepu ye ni mubulele kuli seki sa bishop kamba mutoneli wakeleke yali na bishop haili mutoneli ufika ufila mwabona wana mwali vizezwa mwabile chwalo gu bishop mwabona wana kuli yani kie na mutoneli yomutuna wakeleke mutuele ye kimilao ninzila mweyezeza lika keleke aluna chwale lwa latakuli mutaye mutofa lingu salamina kuna eba muna nilingu salelizo kumulena mika anti halifiwe mutaye kwanu mimulive fakata mimu kutazi waluna ukabala likazeo kwa kupanu kilingusa la kupanu ye kuna hailu kerufi la kuba za kukuta kila mangolo nilikaze chwalo ilu kila kubali ngusa kwa sichaba kasika sisi liberezi kungasibaka kamba sika sisi mwi siba lukila kueza kana kwa utuahala kulu kile.
Is there any better way to keep order in the church than to keep reminding the people?
Chwale, kana kuna nimu kwa wakubulu kamula umakeleke kufita kutunda mena kuhupuli sanga sichabaka kakukutia kila kuzwa kwa madiko niona chwalo. Batili, sani kuna nisazo tatula sani. Yani kipuzo ya bulalu. Madiko ni musebezi wa mina kikubulu kamula umakeleke. Kasi shemo. Mwamu kwa wasilikani, mihape muswane lakuli, haiba mutu uba yasi na mula umakeleke, kamba ukena mwahali inge akozwi, kamba mutu yomungi akene chwalo, inge mwonewa kunupezimu kutazi yaani kwa katiala busibu mungi kafani. Nemutu le kazona, chakolo ya na atile nitobolo ya muyengo, emiveli yaani, na ahu wakubuza musala hae, mina bata musala hae, misa haya kumulisana, nimulisana ambu nisa musala hae, ya na inezi fani chwalo. Konona abata kuli amu kunupe wanafani umakeleke, mimulisana, akala kuikambo taniena mikufita kuli kufita kuli muna watengi nitobolo ya hai afetuha nikukunupa muli sana fakatala mine kukunupa musala hai kuna ai kunupa iliena chale kambe kuna nisiku atasama diko ni kwatengi muna yani ana ake na mamunya kwani nitobolo ya hai ni wakamu vya mazo muswala nikumwamu atobolo mamazo mabona vani kima dikoni bamulao ni chwale likaze lile mose baize ya chwale mwako na fila kulivela sika kaufila. Kono muhupule, madiko ni kima pokola wa mulimu, mwandu ya mulimu. Hakuna te wakamba mutu, unana sikamangi. Foku ngumu pokola ako ni kutabila kuli, ayoso la mutu. Mwendiki alimu ngui, wabalika ni bahaye. Kono utame hile kwa ofisi yeo, una nikuweza ona cholo nitengi. Wani kumusebezi wa hae matolopo ya hae. Mwabona, wani kona musebezi wa diko ni kwa keleke. Mihae wakuna ni ya tulela mwahalimu, ni kukala kuli yangani samuli sana, kamba yomu ngui ya cholo. Mimulisa na mwali ngusala hae, madiko ni baluke la kuyela mutuyo. Babavye likamba baba lalu babona. Wali, luto kwa kubulea nuwe na mzuale. Mwabona, mwamuzu se mwakeleke kutea mwa ofisi. Mwahali mo kamba ofisi yengu chwalo. Nikubulea kuye na kazo na bali. Kauluke likulianganisa, maziba. Ki kimula tu, omutuna, kamulao, kakulianganisa sebelezo, ni akuli chwalo. Mwabona, kono batu baba ngui inge mutu ya itama ila fiela kamba ntuwe chwalo. Hata hama alamina, maziba. Ni mufite lezi yomu ngui wabula peli. Ni kukalisa kutunda mena cholo. Kuna kuli madikoni. Mihaiba madikoni haba koni kusikulula lika. Kuna kuli sikuata sabase pali kamba usilifela mwakeleke. Wako na kutaa kutotusa mutu yo. Mwaziba cholo. Mi chole mutuele nivuze puzo yo hape. Kana kuna nimu kwa wakubulu kamula o mwakeleke. Kufita kupulisa anga sichaba. Kakukuta kila kwa madikoni. Chole nako ni nako.
Now, I think that
chwale nisipakuli mulisana, mane ni haiba kakuswalelela, kamba kuliza yonatepu ye, mutuele kuli iyeme kakubabu paki. Madiko ni kima pokola, mili nzula wabona kimulao nitaelo, wabona, mibana ni mata azwelela mwakeleke, mimane neba kuzwelela mwamilao yana hakuli, vaeze ndu ya mulimu yani, kuba mwasibaka sisi lukela, mimutu kaufela ya kalwa nisadiko ni cholo. Uka atami waliri mozepe likuisa kuzeli shumi matolongo. Haiba mumu bulela kuli, aye konoe na halati, kamba ntuwe cholo. Mutu ya nanimi kwa ya kusa utuwela mulao. Yo hazivifila sasu likuweza kwa, wii pea iliena, kamba kuitumele la milatu, nilitifu za mfuta kaufela, sika kaufela. Ni chwale haiba sitaha fasiba kasakuli mutu yomungu, chwale sina, mi haiba mutu watula, nikuba yazo mamulao, muendi kazakubulea mamalimi kamba ntuengu, aniko nikuli yemela zeo, mabona, yo azamae, kakuli, hakulata muendi, kimwenyi, kono haiba kimutu wa Yesu, kona kuli mutu elefela kuli usiu wabu tatama, minamadiko ni muungefela tepu ye, nikubulea kuli, chwale lukaliza milao ya kereke, usika kalisa kalisebelezo, ni watakuli mangi ni mangi au tusisi, mimi nabalisa na, nimi nakaufela, mwako nakubelekisa na hamoho, hamu bachwalo. Chwale mzole Branham, kuchwa nkazasi kolo sala sunda, mzole Branham, kazasi kolo sala sunda, kulukile. kana ivange sebelezo ya kukutaza isikakali sakale nji eni luvile niyo na kanzila yeo kamita muvange nisikolo salasunda kutazo isikakali sakale misawa nisifaba nana babatanga kwa sikolo salasunda kuli bazo malito pazabona mihaiba mihaiba batavila niba nana babanya nivao habali utusisi niba nani kuina manzila ona chwalo kuisa mwasebelezo ya kutazo mikasamu lao kona bakaba nisikolo salasunda banana bakaba baba katezi mutule kuli sikolo salasunda sikali sange pili muvange nina kwetu milwe nina kofela yetu milwe kuli sikolo salasunda sieza hale muzamaisi wa sikolo salasunda kie na alukira kutokomela zeo kuli sikolo salasunda se sanga sibaka kana kwa kuli yetu milwe mi balukulu hekana kwa yengwe kau fela bona bana ba sikolo salasunda mbalumele zange na kwe cholo mikipeto mwa balukulu la kana muluti wa sitopa sababa hulu ulukira kwa mutu usili kwa ndamuli sana aiba kona mokulu melanezwi aiba njimulisa na kubata kuluta sikolo salasunda mikona akati salingusaka samulao sana nisilukile mikisesinde aiba kubata kweza alisebelezo zepeli kunu haiba alati cholo kuna kule muve ni muluti wasitopa sababa hulu vasikolo salasunda mabona wasitopa sababa hulile mechole haiba aiba mulisa na unani yomu mwi mamuna anu ahai minye na mutu yowai takaleza kweza cholo muipe mizuzue mashumi amala lukamba kaufila semu kautuwa nakuba na kwea sikolo salasunda mizuzue mashumi amala lukamba mashumi amala lukamba mashumi amala lukamba mashumi amane kau fela sio silisona nikulukela kwa mulangu oto milo kwanu nikipeto mulangu wani haulila saa ni stalu sakuli kamba mulangu wake leke haulila kwandi fo kipeto kikulukulula sikolo salasunda michole mulangu wani haulila fo kutawa sakuli lika kau fela linani kuyemela unafani kipeto kukaba na kwenye ngata chole yapi na kamba zepili kau fela semu kau pela isi ngina kwenye ngata ahulu muka katalisa sichaba kakuwa buluka ahulu na kwe tele mabona miyamu lizefela mulangu mwe nipina nisemu kawa niso na kau fela nikipeto mulumeli topazamina kwa libaka mikapili na kwewa haitaha lugule kuli ikabaka kaa 10 kiloko kamba 10 seti kamba 10 15 seo kau fela silisona mulize mulangu wamina kipeto muluti kau fela ukalu kula sikolosa hai mutaye masichaba kwanu mikipeto mimumu fe piho piho ya sikolo salasunda mikona mkalu kula lika kau fela mimutuele kau fela baba bataku ina masebelezo ya kutazo basi alikana kwe tatama mabona kuna kulizeo limasi kukahande puzo kihakai oo eni mwalu kila kuba walili mozete alu hako ni kutwisa zako na kutwisa walili mozeli shumi kazene nisepakuli inanizeo fapatanyana kulukila kwa lito pazekai mulukila kubea lito pazami na mwa inge sitopanyana sisi nyani sisi lukila kuba ni maswaniso zeo aliswaneli kumushimani walili mozeli shumi kazene kamba musizana mwabona mulukila kuba niyomungi ya kanga sitopa sali mbutu tuzani mushemi yomungi wa musali ya hulile kamba ya cholo ya ziba mwakuba balila lito pazemi na asepa ilukila kuba mutu yomungi ya kona hande kutisalinzwi mabona mi kulukila kuba lito patopa faa kubulila chwale kuli kukaba sitopa sisi kakalila fa muendi kufitilila litopa zeti alu chwalo kulukila kuba sitopa sali mbutu tuze nyinya niluli zeti lukila kukalila fali ni mozeke tali zoza kupepwa mibaba mwika ufila mwata salamia hayo balukila kuina ni wuma abona nikuisi wa kwa sikolo sali mbutu tukana kwa ya kutazo haiba vana nikuzwa la pilihandi kona hakuna nisikolo sabanana minise pakuli ba balitopa balukila kubeiwa muendi kukalila kwali mbutu tuze na nimia haye ketali zo kamba silezi ya kupepwa kuisa kuye ketali zo kaimi lalu kamba ketali zo kaimine lishumi mtu yeye mwe chwalo mechwale kuzwa fali ni mozeli chumi za kupepwa kuisa kuye lishumi niye ketali zo balukila kuba mwa masitopa sababa ancha mechwale sitopa sababa hulu baba fitela li mozeli chumi kaze ketali zo kakulipona bahulile bakona ku mazazi abakona kufumana musebezi mi baba takubota mwaliketisa kasi yemosani nibona kacholo bao bao bakona kutwalinzwi kono mutai nibona mwaputeho mimube nizeo kibomangi baba lukela kubaba luti kifo chwale poku itingile kumina kubotela baluti wa mina matengi mimu lukela kweza cholo mubabe matengi mube ni mutu mimu kopane nikeleke mimuli kimangi mo yai kutoku atelwa kimulena mikipeto mube ni muluti ya lukela hande mikipeto kwezo cholo ilukela kubamu sebezi oti sizwe hande mizwale hae banji muluti haswa nelifa musebezi kona kuli amu chincheba luti mina kwa haitile kakubata maiso ya mulimu haba ni kutuwa kuli oma nevao hasa aswa nila kubamulisa na kwanu nikavulela cholo kwa keleke haiba nivona nto ili mifaa nikuna na mina madikoni amusa aswa nila kwa madikoni nikavulela zeo kwa keleke kuli nifumana kuli kuna ni dikoni yomu mkwanu ya aso likuweza sika sasa alukeli kweza mea abulukisiba kasa musebezo wa hai nilika zengu cholo kamba kimu sepali kamba yo aliye na kaufela aniko nikuli yemela kamba kuliluanisa kileke kona ye lukela kweza sani kono nika alitisa fapila kileke mwabona kakuli cholo kona moli lukela kubela sani kona sani lukela kuba kakuba mutoneli nilukela kutalima nikubona sisi ulikweza hala luya kwali halimu Isi ngikuwa ndi kwanu, fakuwa nisisi misalishiha, nikumata mataku kuwela kwa mungu kutu wa yomu mwini yomu. Nikuwa pala papali ya mbola. Nusuelisi kasabuto kwa ahulu, sasi shemo, kuzeli ite ngmanifasi. Leo kini nzula mulimu. Milina nikungiwa kamulao, wabu mulimu. Kivombanyi, baba lukila kwa baba luti. Foku itingile kumina, kuba keta. Konone nikaanga kwa limbututu, ni nikaanga musali ya hulile. Yomu yako na kweza sani. Kono hayri kwa bancha, ni nikaanga muluti. Yasa abu ndolo lilika, kono kiabu hali. Miisi nyifela ya azula kwandi, nikulata ahulu kubesa mikushalu. Zani zako na kubazende, hai baba itakaleza kuyobesa mikushalu. Kono kiabe ya fela likakau fela kuzona, kulivea kwa linzwi. Ibe mutu ya ziba kuswala linzwi, miikawa yena. Kireke ye hayemeliza mikushalu kieminde ni nilipa palinyana haiba mubata kuya hamo huku yobaniko pano. Sani silukile. Sani kona semuluke la kweza kulimutabi siba nana. Kono masiba kase kwanu. Le kilinzu la mulimu. Kubesa mikushalu konji hamuta hamo ho kamba ntuwe mwechu walu. Kono isi ni mandu ya mulimu ye. Mi baba ziba kani tilu wa ziba kuli alulu meri mwabu kuba wa wamikiti nilika zengwe kawu fela zechu walu. Zeliting kwanu. Luna maziba hande kutazeo. Kibombangi, ya lukela kutokomela za sikolo salasunda, sivea hande mamulao. Kimuza maisi wa sikolo salasunda, miwani kona musewezu wa hae. Haaluke likuwa ni sakuweza ni madikoni, la sepahali balisana, kamba mutusi lifela. Ye naona ni ofisi ya hae fela. Yo kaufela alie na muluti wa sikolo salasunda, kamba kima inkaufela, hanimu zivi. Konoena muluti wa sikolo salasunda yani, ulukela kubonako listopa kaufela simasiba kasasona, mimuluti kaufela utengi, kamba kushita ni samuluti usili, kumuluti yani, ya haiba hayo, kaliza zilani. Kona kuli, kusika wakali sunda, anze kuna nilituto ulizama ya cholo, muzamaisi wa sikolo salasunda ulukela, ni kungali neo, ziba vile nizo na mwani, zonali neo za sikolo salasunda. Nipi ho ya bungata wababatile, ni bungata walivile, ziba vile nizona, master pase, nizengu cholo. Nikufa piho ya zona. Miniku ye mafapila sicha basebelezo ya kutazo isikaka lisakali. Asa afilesi baka sakubanizeo. Asa wavile piho ya sikolo salasunda. Kasamula wa sikolo salasunda sifela. Valuki la kuzibisa kuli. Valuti neli babakai. Babakai bende batile. Nikuli neli banana babakai basi kolo salasunda. Kaufila wona. Kapalo ya wona. Amoho kaufila. Kaufila nilineo. Zeneba file. Nizemwi ze chwalo. Madiko niwa sepahali balisana. Abaluke likweza chwalo. Abanasa kweza kusona. Wani kimusebezi wa muza maisi wa sikolo salasunda. Michole haiba awa nakuli wa sitopa sa sikolo salasunda. Bato kwa lika zengu. Kona kuli uluke la kutaisa zeo kwa katengo kabase pahali. Mibase pahali baba ni muko pano kazeo pili. Michole base pahali haiba bafu manakuli. Kuna ni mashile ngama nyani ni zengu chwalo. Masi kwama. Kona kuli seye sakona kulekiwa. Haiba ubatasi kasisi limuendi kilibuka. Kamba kisi kama inkaufila. Kamba kili vivele kamba ntoengwi. Bakaba atakuleka vivele ya yomungwi. Maziba. Ya kuna kufumana manzwi. Mwabungata. Nikubule ama ngolo. Kabungata. Mupuzo kamba kintoengwi. Yiba kafao na cholo. Mpo. Mibabata kuileka kakeleke. Kuna kuli zeo litaisu kwa madikoni. Mikipeto. Babati sise haiba. Li haiba ki. Haiba li mwatengi. Masi kwama. Mwabona.
On the next one is Brother Branham, in respect to the order.
Michwale nisepa kulisani, saa alabali puzo zeke talizo kaofila kusona. Chwale, kuye tatama, kiyeo. Nuzole Branham, kuyaka swanelo ya mula wa keleke. Lulikile kuyaka swanelo ni kanzila ya molu utwisise za milao ye filwe hakunelo wa keleke. Mika kweza chwalo. Baba ngwe banye mire mane ni kunga ala kuzwa mwakeleke. Mi baba ngwe hawa terezi zelu vulela si hulu banana. Lubulezi kwa bashemi bake nsaba na wabona. Mi hawa baise zingana. Tuale kikuli lupalezi kuutwisi saa. Kamba lueza kanzila efo saalile luitumezi. Tuale halubonengi ni alabe ye hainze ishetumuka. Kuyaka swanelo ya mula wakileke, lulikile kuyaka swanelo ni kanzila ya molu utwisi za milao, ye filwe haku nielu wakileke yencha. Tuale sani silukile, mweza handi. Tuale baba lukila kubama dikoni, nasepa, kakuli kuo naona kwanu, kimusewezi wa dikoni, ulukile. Mikakweza cholo, luna hangata, watubalu nyemela kufilikana. Bani yeza nganina ona chwalo. Baka yeza chwalo kumuna kaufela. Mwabona. Mutu ya yeza chwalo. Kuna nsisi fosalile kumutu. Habasika aluka ni mulimu. Kakuli mwaya wa kreste. Uutula tutu ya kreste. Ndu ya kreste. Mula wa kreste. Mwabona. Mimuna kaufela ya. Kamba musali kaufela. Kamba mutu ufi kaufela. Banana. Ya kuna kunye meladikoni. Wabu mulimu. Yaka mugulela kuba. Mika mba mushimi kaufela. Yaka nye meladikoni kaufela. luli lubata mangi ni mangi mwakeleke mo yelu kona kwa niena kono sani hai basako na kutisabutata kwa siki bakasili kuna ni mutwa kamba shakame mwanga atalikota sina mwone lubulele langa mutu yani hayo handi hai babangala kuna ni thela ntoilingu ya kweza haba zamae bangale kafo mimubala pelele mwabona mimuendi babangwe bamadikoni bae kubona kwakele kamba kuya kwa mandu wabona na kwenye mibayoba tisa kuli kinyi hane bangalile nikuba buza sene sifosa alile kasamu lao mihaiba bao kubona haiba ukakona kubakutisa mwakutwano haiba wakona hali kona kuli mungeli pakizepe likamba zete alu haya chwalo kuli baba utwe mitwale haiba wakoni kuba utwa kona kuli likabu lewa kwa kereke haiba kima membala kwanu mwakereke mo kona kuli foki mitwale haiba akima membala wakereke kakuli akima membala wako panoe baluke la kwezi wakuli babusiwe mwabona bao bana nikutu ila lita eluzalu na mo kakuli ze kilita eluza kereke ze kona lika zelu salati kuliweze lika ze ni salati kulieza hali kono kilika zelu kela kweza hala mina ipea fanganda leza ilina nikuwa bulela mo kate puye kina bako na kunyutua hani bulela nikuzi bakuli kina isi ngimina bana munibuzeli puzo ze mini mifazo unaku ya kabu kwala moni zivela kakuzo mali nzula mulimu tole hai basi chabasani saanyema nikungala kuzwa mwalamina kana mangolo abulela sikama insabo na muzole Branham bazule kulu na kakuli nebasi basiemba saluna miao kona mafelelezo bazule mwakeleke sani kona sinebae zize kulu kile baba ngui haba telezi zelu bulela sihulu banana vana balukela kuzibaka limelo balukela kuyamu hela kwa lapa kono niko bakaba baka vana baka haba kena mwahali mo na kukau fela nikukala kutapala anilati kulimube niketululo Sarah, Rebecca, Joseph, Billy kamba ibema nkau fela muni bulelele nikabonana niena haiba haba utwi kona kulibakai nanga fande haba hatile kwa kereke kufitela abakai tutakui kuteka. Se hakiso nasibaka sazeo. Ye kindu ya mulimu. Se hakisibaka mwakupa palela. Nikuwa labana. Nikungola ngola. Lika nikuseha. Nikupaza walalika. Ye kindu ya mulimu. Ilukela kungiwa. Kakuba yabu mulimu. Muta kwanu kutola pela. Mane isingi ni haiwa kutopota. Kwanu hakikuwa. Se hakisibaka kwa kubapalela. Se hakisibaka kwa kutopotelana. Se kisibaka sakupota kwa moya oke nile. Muteleze kuzana nikubulela. Isi ngikumangi ni mangi. Haruta ikuanu kutola pela mutu mangi kamba mangi. Uta kuanu kutokuwa mela kresti. Ye kindu ya mela pelu. Miba nana walukela kuchisiwa mulao. Mihaiba baka abakuli. Baba icholo kaba shemi. Taba ye izibiwe. Kuli haiba madiko ni ba. Haiba ba shemi baba ana. Haba naku utwela seba bulea madikoni. Ba. Seba bulezi. Kona kuli mushemi yo ulukela kusikulu wa yena kasibiri. Lubulezi kwa ba shemi ba kengisaba na wabona. Kono ababai sezingana. Aiba kima memba la wakereke ye. Kona kuli mulukela kunga ba wabili kamba babalalu. Nikipeto mubize ze mushemi yo. Mwamu kupano wa kwa mukunda. Mukene kuyengwe yali ofisi. Aninata wakuli kimangi. Aiba kina. Aiba kimuzole nevao. Aiba kibili po. Nimushimani wa hayo munyani. Aiba njimuzole kolinzi ni alimungwi. Waba na bahaye kamba ufika ufila wababa siyezi wamina lunafa lualatana kono luta meile kumulimu ni kwa linzule haiba kidoku va akunata baka mba kimangi lulukila kubizana mangi ni mangi ukena mwahali ni kusepa hala yomungi ni yomungi kana mulimu ukona chwa nkubileka ni luna haiba lusepani mangi ni mangi kana lukasepa hala chwa nkuye na umabona ye kitaelo luswane ya kubabale landu ya mulimu mima diko ni baluke la kuziba mwakuwezi za sani umabona mileo kona libaka ani mibulele la twali mumame le lita wazeo kato komelo mihaiba se amubulele la mashemi miyaba miutweli vaha hana kuteleza likazeo kona kulimuye ni diko ni omungi kamba alimungi wabase pali kamba mutusi li omundi ya wakileke ye nikubiza munge musepali wamina munge katengo kama diko ni wamina madiko ni wamina kaufela amoho muli mzole Jones mzole Henderson mzole Jackson kamba kima inkaufela yali ye na mabona vana babona aba utwi bata para hulu lubulele zili na kuzeperi kamba zete alu kaba na babona kono balati kutwa kono kuli mubiza muzwale Jones mwahali kamba muzwale ufika mba mangi ka ufira alteni mimuli muzwale Jones lukuvizize mwamko pano mu lwakulata miluna wena usiemba saluna wena walimu mwaluna alubone ni vete puye lutwe sana bulezi muzwale Branham kalita baze mwabona chole lukukupile kuli utoko meleba na nawani kuli vai kuteke mabona haiba abana kuikuteka ni upalezu kubaiza kuli vai kuteke mwakereke vafe kuyomunwi haunzo tahanga kwakereke kufitira vai tuta mwakuikutekela mwandu ya mulimu mabona kono yiki tayelo ilukela kutokomelwa mabona chale puzo yemwe yazo lapi chale kikuli lupalezu kutusisa vaatirisha amusika apalo kutusa yokiniti na bulela hapi kilita yelo Mwabusole, haba kupangikuli, kana wako na kuweza sakuli, haiba mu mwabusole, muka hapelezo kuweza, mwabona, mikuona moku inezi, imanzila yate ngimwa, na hapelezo wako kutaza evangeli, na hapelezo wako yemela wase, hakuna tia waka mba, vana baba ngwe ba Yesu, nibasi lifela, mwaba ulira kasona, na hapelezo wako kuweza se, ina nikuholofaza maikuto, nikupuma kaba tumalie mba imba. Kono haibana, amuta veliku basi na Oswald, mwabona, Aiba mupale lwani ni mutu, nilika zengu, nikipeto muumusu wale, mwalizo, nikuwa ni mai kutuwa suwana kuyena, kuna kuli, kuna nisisi fosalile niwena. Aiba nipale lwana ni mutu, kabuo halikuzwa nekulelingwi, kuya kulelingwi, nikuna anazenga atakaye nasina, sina kreste mwana akaeziza, kuna kuli, kuna nisisi fosalile mwamu ya waka, haninamu ya wa kreste. Mwabona, aiba ule ya kuli, kihande mzole branamu ni, nilumela tuto ya hao, kise, sani, kurukile, mzwale. Haruta hii henga moho, luto utwana, wena nina, luka liambola lunabangi, luka kena mwamu zuzu, uo lunosi, luka liambola hamoho. Nikipeto wani pumaka fila, mwali emba emba, minina nikukule lalika ze mkuyena. Aiba mwapilu yaka, aniutulika ze swana kayena, uliyena, usali mzwale waka, minilika mtusa, kona kuli, aninaku mtusa. Akuna mkwa wakuli ni mutusi. Aiba, mvule wakuli, sibaka sapili pili mzwali. Hanikulati, miseo sisu mapilu yaka, unafalu sika kena mwahali mwani. Kakuli, anikoni, kumitusa konji pili, nimiate. Mieo kiniti, mieo kona nzila, mwabona, muli ingefila unacholo, mwezefila unacholo kaswanilo, cholo kona mkulu kila kubela, mwali kuba mpalelewe, kutwisi saa. Kana luweza kanzila efo salile, vatili, kiyo nanzila elu kile ya kweza likakayona. Mubune kuli mulao wabulukiwa. Kakuli, kikatundamo. Chwale, vana baba nyani, nivashemi baba sali, limbutu tuze nyani, nilika zengu. Haba kali, mehai baba kali la hulu, nikuli anganisa mulisa na kwa pata kwani, muupule, kimi na bali vele liwa hae, minamu bali vele liwa hae, vamwa evangeli. Mwabona, mehai bazali anganisa ni ngosalamulena. Kona kuli minamu madikoni. Isi kama insemuluka ya kweza. Usona fila mtu havulela mama limi. Utameile cholo. Mimuuna hakutaza. Utameile kwa linzwi. Utameile kwa likaze. Mangi ni mangi wamina utameile kwa ofisi yemwi. Misani fila. Kona seluvezi. Luvezi mou kuli luweze. Chole alulatiku liverela na kwete lila hulu. Minizi bakuli minani musevezi. Mwami zuzwe likani kacholo ni. Likalika kwa kufakapili imoni konela. Mzole Branham. Kuna ni zete alu likuzo. Zepe lifaka diefa. Mzole Branham, kimula omange olu kila kulatililwa, haku koleki wa mashelengi mwakeleki kwa sichaba, mtoye inoweza halanga chwani, nisepa kulikuunga mashelengi mwakeleki ya sichaba, haku luke likuweza halanga konji haiba kika pene, kamulisa na omina, minisepa kuli haiba mutu utokwa tuso, kamba ntoye chwalo, yani kamba kimutu ya tokule luli, sinalimu mwi wama membala walu na mo, kupana walu na, Luvulele kuli, alimu mwe wa mizuwale yaluna. Ni una nibutata. Kihande nisepa chole kuli, seo sina nikuziba aliswa kwa katala. Mimutuwele mulisa na aize cholo. Nisepa kuli, kimu sebezi wa hae wakweza cholo. Mzuwale yomu mwe, ya tokulesika, asi ziba alise kwa keleke. Haiba silukela kutalimiwa cholo. Haiba kimutu ya tokwile, mikipetu wa mulati kuko panyali neo wa kesa mutu ya tokwile yo. Kona kuli, batu tengo wa kupa ne hamoho. Nikulumela na fama shile nginyana cholo. Kwa batia kufaa kumutu yo, kuzwa masi kwa maa. Kono haiba si kwa maa, kisisi nyia ni kanako yo. Mia wako nikweza cholo. Kona kuli, sina nikutalimiwa handi. Halu, halu wane nkuli. Hali ambolwe, kibaka tengo. Inge, bafalita ya kumulisana. Nikipetu mulisana, haa kupeyo nataba yo. Kulichole busi wakachenu, mzuale walu na Jones. Na vile ni, nikozi ya famu kwa kwa ye maswe. Ndwe ya haya ichile. Nibusi wakachenu, haku waba kreste lwa za maya hamoho. Kumbangi ni maingi walu na, habe ni saku iti ama kasona. Kamolu kwa naku tusisa mzuale Jones kuli. Habe ni ndwe ya haya hape. Mwabona, kamba kau fila seo silisona. Mwabona, lunaluka eza zeo. Zeo, libulelwe kwa katala. Yeo kona nzila ya kweza zeo kayona. Mitole mutuwele kuli, huitamo mufiwe. Mikipeto mutambe ke mubuluki wasi kwa masakeleke. Mi huitamo bo bulifiwe, kumubuluki wasi kwa masakeleke. Kipeto ukafa mutu yo, mi mufe mutu yaani, karisiti ka zeo. Kakuli anizibi haiba yaani, kiku kutisa sikolo tikamba ne. Nisipakuli, isaa ntue mwenye chwalo. Chwale, kono alita kuzeswa nasina, sina mwenye atile, mwenye utasina ya, Mutu hata hamiuli, kihande maziva ni mwamu sipiri, minipa nchezu ikita ayaka, miniva tataya yencha. Amu ni ingeleli neo kusiu, woo zata yencha. Chole saa ni asilu kerekweza hala, vatili, saa ni asilu kerekweza hala. Mihaiba kubonalaku, haiba kubonalakuli, kihintu yesu anilakweza hala, kamu tuyomu ziva. Katengo kako na kuina ni kutoma, buka na nyana, mwama shele nkuzwa, kumubuluki wa sikuwama. Kulimuleke lenda tetuna yo, taya, kamba kao fila seo silisona. Kamba haiba sikuwama sakeleke, kisesi nyani, ni kubulelewa kibaka tengo kulize, mulisana halukeli kuba nisakweza mwalita baze. Ma madiko nikibona babaluke la kweza zeo. Mwabona kamba kitengo. Mitwale haiva se. Haiva kulumelwa. Kona kuli mufe kumulisana. Mulisana wako na kuunganu weo. Kono mulemu he. Aba kimwenyi. Kili kazaputako. Mutu yani hato kwa mali. Alikana afira. Mi mwi kutokuli kisu wanelo kweza cholo. Chole woki mupolo waka. Haiba kikasu wanelo luli. Nimuwa zivakuli kikasu wanelo. Chole pili haiba mwi ya kwani. Yotali mamwali buka. Zaka kwandu. Zabatu wabate hanga. Nikuli akuli. Kina revula ndi wakuli nikuli. Yazo kwa kireke akuli nikuli. Ye, mini nivire nibuta hata. Anita mwanzila mo. Mini nito kwa mataya ya mabili. Mini zivakuli kona nisazo kutafela. Mwamu kwa pano. Mine nifiloka penenya na kanubu. Kamba ntue nge cholo. Ninika mfaona. Una cholo. Uyonga mataya ya mabili yao. Nikutali mamwami zunyana. Nekusinamu kutazi ya cholo. Yana apila mwasivaka sisi cholo. Mifani, unani madola, aizama sauzande ya alishumi kamba. Mashumi ya mabeli, malibuka mwahala lilimo, zeka ufila onifile. Nekusina sene nizi bakabona, kulinevalika. Ani tofu mana, bakutazi wangubali. Kiingi, na akila nyeza chwana ni chwana. Nisakuli nisakuli cholo. Chole kireke hainamu sebezi wo cholo. Konji fila batu vayo na kipeto. Yeo kiniti. Vayo na kihona, vayo. Bato kumelwa. Kuno haiba kubonala kulikiswa nilo. Mitwale haba mina ba. Haiba kimi naba sepahali. Baba waka unakukuli akuli. Kii hande chwale. Mulivele famuzuzu. Muna yo kia nifani. Mwote ya hae kwa sipa kasani. Se kikuli. Seza halie nise. Aki wako pano ya yesu. Mabona. Kuno kucholo. Mi haiba babata kweza cholo. Mi baka ulela ntuwe mwiende. Kamutu. Wakwani. Isi ni mutu wa yesu. Tule mabona. Isi ngisi chabasa yesu luli. Batu balu na luli. Balu kila kutokomelwa. Mwala lika zabo na luli. Luli. Zeba paka. Nizwale habo na itengimo. Mwabona. Kono haba kimutu usiri wakwandi. Mimutu yo uleakuli. Ushulete alakamba. Mikuna ni haba taku kenyali zo. Mwapo kutokuli. Amu feku ya tuso. Kuya kama ikutuwa hai. Poku itingile kumina. Kono ni vulea zeo. Kakuzo mwakeleke. Mitwale haba sichaba. Saakeleke sikupiwa. Kuliba kubukanye mashelengi. Kona kuli. Tole haba muna ni mubuleli. E nisha. Moo ya kato kutaza. Kona kuli. Mwakona kunga. Mina zeo lina ni kuwa mbolwa. Asikata akali maziba. Poki kuli. Muka mufaneo. Kamba kumulifali tuwelo. Kamba kao fila saba takweza. Kono chole haiba mutu yofa. Mi kikasu wanelo. Mimuli sana. Minibaka tengo. Baba atakulumelana. Nikubulela muli sana kazo na. Kona kuli muli sana ukabulela kuli. Mutu wakuli kuli ute ni mo. Alumuzibi mutu yo. Utile kuto ukupa. Ulela kuli vanaba hae. Vala pile. Alunanako. Alusika waninako. Yakubatisa za bulezi. Mabona. Haiba kuna nisesi cholo. Kona kuli za haiba kuna nisesi mwe muhala wa Yesu. Haili madikoni waluna. Bakaba tisialitabazeo. Mabona. Mitwale haiba kizani iti. Kona kuli mweze cholo. Haiba kuswaneli kaniti. Musike mwalieza. Musike mwaza cholo. Kono twale haiba kimuuna muhali mo. Mumutu ele kuli mulisana abule kuli. Twale baka tengo kabase pahali. Bani bulezi kuli. Haba muzili mutu yo. Kono muna watengi utengi ona muhali mo. Ule akuli libiso la hae. Ki Jim Jones. Kamba ukona kuwa mani kaufela. Mi utengi ona muhali mo. Changu mwa kona kuyema kwa tengi. Wo Jones. Chole Wo Jones. Kwa mafelezo asebelezo. Muyemefela kwa mulao. Wasikuwa lukwani. Amuze muzwa fandi. Mi haiba kwa batu kaufela. Kuna niyai kutuwa mwapilu ya hae. Kamba sika kaufela semu batakwezi za muna yo. Mumu fesona. Amuze muzwa fandi. Kana kwa utuwa la chwale. Kana mwe kungezi zeo kumina. Kubaba li fat tape. Mi alimu mwe waba Muzwale Collins. Usi mbwinji ze fat tape. Ni wata kubulata wa yo happy haiba. Kakuliki alimu mwe wama dikoni. Haiba kuna ni alimu mwe wa. Muna alimu mwe yata muhali. Kulimwa mi umamu kwa. Waputa kukuti kubata neo. Yezo kwa kereke. Base pali ni madikoni wakopa ni amoho. Mimutu yele kuli, wakopa ni amoho, mimupange wui kete logo. Mikipeto, mubule yele mulisa nakuli, kwezwe kanzila ye. Mubule kuli vao, mutu yele kuli, mulisa na abule kuli, muna wakuli yo. Amupu ndefali vizo, alumu zivi. Mimula walu na moho, kikuba atisisa, usika muhela kale mashelengi, aneo ya sichaba. Mifo kikuli, kibahesu. Kono muna yofa ubulakuli, uvile nikozi, uvile nikuta hata wabuto kwa tusoka pili. Kuna niva na baba kula, yena ulika kuba likila muliani, vana bahai bao. Kamba kao fila seo silisona, kiputako, kule uye mimo alimo, mwako na kuyema kwa tengisha, mwabona, mikipeto wa yema, ikulakuli. Chole minasichaba mwabona se, yo aliena. Chole kwa mafelezo wa sebelezo, muna yoka yema fani kwa munyako wakwa pili. Niva tu haba zula fani, mina baba ikutuwa kuli mubata kutusa kuseo. Mulukulu hile, nuzivisize fila mwakeleke. Amube imula ocholo, muziba alisa fila, mwabona. Saa ni inkisi shemo, saka muhelo kumuengi, mwabona. Mautu sa chwale, kulukile. Nisepakulisani, sala vapuzo yani.
What about the tapes? Now, as what about the tapes? He's got a question mark. As many
kuchwa
are writing tepu, the
sorry,
office
kuya,
and blame you
inani
for
that
kuya action on the tapes.
Vangolela kwa ofisi ni kukunyaza kama hato fa matepu. Hape ni kababa angwi vakeleke vaba sweli kule kisa matepu. Haiba kuma guaya. Haba na nikulifa mali kuona.
All right. The tapes is by contract. And if I don't know
matepu
just exactly when
a
contract is
expired. Mihaiba hani anizibitila kuli tumelano ifela lili. Konuba sepahali seki sawa sepahali. Isi nkwa madikoni. Kiba sepahali. Isi ngimuli sana, ba sepahali. Kiba sepahali, ilukela kubafaa ni faa.
Wona
kona baba ngolanga tumelano, kuya kamoni utusi seza. Mihai base, sesi fosalile, kona kuli ba sepahali, bakamu, sikulula. Ba sepahali, baba nani kutuano, ni mutu ya suli kupanga matepu. Ni matepu au, abe ilwe kamulao. Hakuna mtu ya kuna kupanga matepu konji. Haka alumelezwa kimutu ya nani mulao waona. Ni yako ni kule kiswa konji haiba alumelezwa kimutu ya nani mulao waona. Kakuli wani kuna mulao mabona. Uo tumelano inani mabona. Ni haiba mulao wa yena yasuri mulao wa tumelano. Haba takulumeleza mkete wa kulikuli. Kuli apange matepu. Kwa kuitingile kuyena. Haiba ubata kutuwela kuli mutu. Kwa ufila apange matepu. Fo kuitingile kuyena, haiba wata kuli mutu, kaufela, Alexe Matepu. Fo kuitingile kumutu, ya sulimula waona. Ulukila kufani, nikape panyana kaka ngozi, kaka nyatezwi, kindumeleti wa mulao. Kuli apange, nikule kisa matepu. Kakuli fo kona kuli, ulukulu hile kamulao. Kakuli haiba, abi chwaru, muna yo unantumelano ya mulao kuona. Wena kakuba yaka ikalabela, wena kasibili kuya kwa. Haiba kukaba ni mutu, yaka afusa, ya wata kutisabutata chwaru. Na kaeza wanacholo luli, muye kawa na mulao wani, kakuli sani, sisonafilasi na mulao, olumeleza sika, mwabona, kintu eswana, amulumelezu kweza chwalo, kimula tu omutuna kweza chwalo.
So,
kona kuli haiba sichaba, sapa angama tepu. Mwendi wana ni tumelano yezu wa kubuma kwaya. Wana ni, baba veyate kufama tepu. Mitwale, miha nizili kazani. Kakuli hanibangi kwanu na kwe telela hulu. Nimi nakuli nizile kuli mukete kimangi, nikuli ulela kamangi. Nisipakuli kubuma kwaya, basana nizoni. Kakuli kwandi kwani, nivanga kwa California, kamba Arizona, koni pila. Ni utwisa kuli basale kama tepu, ni kwa California. Muzwale Sothman, inamu kwenye na Boma Gwaya. Yali muzwale waluna, mwakile kemo. Nisipakuli Boma Gwaya, basana nizona, za milao, yatu melano yateni. Nitwale kubile pila yalona kwe kwa ufila. Kakupanga matepu. Chwale hakuna ni pila elu, fasika kaufela. Sisi ama fama sheling akereke ye. Zeo litalima na fela ni vasi pahali. Kumuna kulitaba yo, ya tatululwa. Mwabona, akulu kelikuwa kamu kwa kaufela kuli, kubesika kaufela. Chwale mwabona faa, ibulela chwa na faa kadie kuli. Basuli kumwalela anga kwa ofisi, ni kukunyaza. Kakuse pahala ni vile ni mangolo wa manga atakazona. Ni babata kuzibakuli, kini. Aba saamu heli matepu abona. Chole muaziba tumelano ya mina amu hoshwalo. Niyana ni mula watu melano. Kuya kamoni utwisiza. Matepu. Na hakuna seni wataka zona. Na kasibili. Aba mutu kawufela wako na kuitisa tepu. Kwa kuzusiza pili evangeli.
Amen.
Kono pili muzwale Robertson. Niwawa ngwibani. Niwakali kwa panga. Muzwale Bila ni munga atanyana. Wawona bakali kwa panga. Mitwale ni washima ni wabili. Muzwale Mesia. Ni muzwale God. Baba ngire mwala lirimo ni ensha aiba mutuka ufela baba na bani wapangire sie kubira lipirayo kumangi ni mangi kono kubona ali lefana kunyana kubira lipirayo zetuna kaza kwa muhira matepo wabona watu bani lizeza ngakuzwa mwala na akaufela mitwale yo munwi kakuba matepo ai zizwe sincha akona kulira mukwa usiri kamuzu ulimunwi nikulira anto isiri kamuzu otatama kintu etatama mi abakoni kutwisa se walisona.
Now these people paying for these tapes should get a genuine.
Tuleba tubabaswele kuli fera matepu a balukira kwa muheranga tepu yani anata bakamuba kaingela lubata kugona bale kibaluna nimizwale baluna ilibona bale kibaluna nimizwale baluna ni baba ngutwalo balukira kwa ni tepu ya makalelo twale mina basepahali mutoko melezeo kuli sicha base sitabe abasa tabeli mashele nyabona alukira kukuta kapili. Ni mtu mwingi unilizelize ni ali sali velezi matepu mane selili kweli twale anizibi muzwale magwaya mwabatela kweza tabaye na anizibi mwaka aliyezeza Sinani sa zivisika kazo na. Mina, akimusebezi wa kakuli, nizibeli kaze, mwi kazeo. Kimusebezi wa haya hamo honi base pahali wa. Mi, aniliki kukena kuzona, kononi migulela fira mula watengi, mwi inezi. Mwabona, mula watengi kikuli, matepo wa kuzwa kanako, yeba atokwa. Matepo wa ni alukela kuba, mwamu sipili mwa laliza zifira, kamba amalalu, kamba mani, kamba mazazi akitalizo. Basalu mafira kuli, ba atokwa matepo wao. Alukela kuba makposo, kusicholo. Watu melelo ya mulao, wako na kwa kuwala, kana kukaufela. Haibali tayelo zeo, halila telelwi. Mabona, chole kasamula walikuwe lize silezi kaufela kamba mwaha, zee liluke la kwa nchafazwa. Yonatu melela noye, iluke la kwa nchafazwa. Muluke la kukopa na kazi za zila kuli, leo ulezi mulao kuli, mukopa ni kalona. Mikipeto kuluke la kubakuli, watu baba ngui baluke la kuta mwantengi, kana kweyo. Nimuluke la kuzibisa baba ngui, baba vile, babu za kama tepe. Mikipeto mube ni kulumelana, mwaina fufasi ni kuika mbota kazona. Chwale litayeloze, lina nikuto kumelwa, mabona, milina nikula tiliwa handi, kakuli kiku vilaela, ni mabilaelezi kuleo ni jini, mabilaelezi kumangi ni mangi, kipilaelo kumuzwale magwaya, ni ikaba pilaelo kumutu yomu hape, kono alufumane nkuli pilaelo kifi. Chwale, kono matepo haka lakuba mangata, maputu mende aona, mangolo niona akena kamu ngata hape, mibaka, mabona, asiweli kumupangi wa matepo, siwela kuna, kamita baka nivea mwabutataka zona. Chwale kimu sebezi waka kakuba mkreste kubona kuli batu baamu hele sebali fezimali. Mini batakuli minaba sepali mwone kuli baamu hela. Haiba bana nikuli fisi wa mali ya mangata mweze tepu yende muleke mushini omunde lubatakuli mutu yaka apanga tepu yani. Aipange hande, saa nikona selubata, tepu ina nikupangiwa hande. Mimuleki una nikuitumela, usi cholo litabaza matepu zeo, lulituwe lefela hai. Lusike waba ni matepu, mutuwe lefela kulimutu, ufika ufela, anu apanganga, ya itakaleza fela. Kono hai babaka lifiswa kaona, wabwene kuli, baamu hela, seba lifela mali, kakuli voo kona vukreste. Seo sifitele la fela kuikeze zalika. Michwale, abata kwa nukutoteleza kwa evangeli. Ni wata kubafa zende, zeni ziba, makupa fela. Mabona, mihabata kwa nu, ni wata kubuna kuli, mangi ni mangi, nilika kau fela, zae zahara. La nikona libaka, ani migulela mina mantiko, ni wasipahali, ni walisana. Mogu si uwokuli, mulu kila kuweza ze, kuyaka swanelo, kusinama fosisa. Kakuli sicha basi, kanga kwa nu, kutofumana mulimu. Milulu kila kuba, nilika ze, kamulao. Mihapi matepu, ana nikube iwa, masibaka. Haiba bana nikuekeza kwa teko. Haiba bana ni matepu atile, kasamula oba izi. Kuna kuli, babe ni matepu amandi. Haiba bana nikuli fiswa kabunga atakaona, mubali fise kakutula, mubwene kuli mutu, aange kuya, kasali fezi. Na hani ya tabi la mashelengi, kutokwa ni haiba pene ilingwi. Maane niyo natabe nakele, ainataba nizeo. Aninatikuli mina mube cholo. Musika mwa isizangana kuzeo mwa mashelengi. Haiba bali fasiemba, nisepakuli, muna nikuwa muhelanga kapene nyana, wakensakuli, apangiro kwanu. Nisepakuli, kona sineba ulezi. Bo mila, ni baba ngui. Kazamulao, nilunani, kuholanga kapene nyana, nilika zeo mchualo. Zeo kaufela kuiti ingile kumina, kuwona zeo. Nanya, anina sakueza ni, nisesito milwe, amo ni zeo. Mina kaufela, mutoko mele zeo. Aniko ni kutoko mele lika kaufela. Nimivulela fela, mwoli ukela kuzamaya. Kuli, mutele lize, nivulezi kuli, mwoli ukela kuzamaya. Kacholo lubata kuli, zeo lizamaya fela handi. Michole haiva, wana nikuba ni mushini omunde, oka ezalika. Kuna kuli, valike mushini omunde. Haiba kuna nikuwa cholo, chole, nimabulezi senili, mukupono kaufela, musipili koni yanga mwansimu, nisika yaka, nika mizibisa angali kutazo, zinika yo kutaza kwa, sika senilu kusikali, mine nimise pisize mina kaufela, mani, na kutilafate ngilani, nilila sunda busiku, nisika kutaza kali lingusa, lifi kaufela, nina nikutia kwa atawi nakele yepili, kakuli, wabunela kuli, wana nimishini, yere kuda handi, mwapula cholo, kuna kuli, senitela kwanu, kiku kutaza lingusalaka, kipeto, niozibisa muna wate, kali sibele uzatengi, haani buza kuli, lifi zeo, ukakutaza sikamanyi, nimubulezi kuli, busiubo, niya kuli nikuli. Usi ubo ya kuli nikuli. Ilikuli wako na kuiluksi za chimo, umuleki kuli ayi kungereyo na ona fani. Watoloki la zona hande. Ivete kuyende kufita, yeba nani, mamu kupamu. Kakuli hapa ingiwa nga hande, kwa tebe nakele, kukuna nili mbazende. Mabona, chwale. Chwale kakukena fila, mwabulumiwa, kubutu nabo. Sinika eza chwale, kwalibaka, za kwa gusi. Ama wate nilika zemi. Aniko nikusepisa seo, mabona. Aniko nikusepisa kuli, nika kutazali ngusalaka. La pili kwanu. Kakuli yao kutiaza masiba kama mangusa, ulukela kubani sisi mwe sisi kaba, liwa la kale kuwena, milikaba za kale kubona, wabateleza kulona. Ulukela kuweza sika sisi shutana, mwabona, nikutisa fila lingusa, lelite njifo. Kono balukela kuya ni mushini mwasimu, kamba, kisi kama nkao fila, sisi kakona kutuali sama tepu kawo hande. Nikupanga tepu yende, mitepu kawo fila haikali ziwa, kukuta mamulao, nikutatuliwa isika ya kale, kamba mutuwe lisemu sebezi watin kawo fila. Musike mwa abani sisikana, sakweza kayuna. Mutuwele kuli mutu kaufela, aike zeze matepo haiki hona. Mwabona, mwono mwipange hande, mwabona, ilikuli pilayelo ye iyeme, alulatili pilayelo ni hanyani, hawa kuna ni pilayelo, alu itali mengi, ipeto lwonekuli, lwaifeza. Chole nika kufakapili mwoni konela, bili una nilipuzo ze pili, cholo faa, kambazeti alu, kutuwa fo, lukafeza. Kana, kiku fita kaimu zole Branham, fo diko ni akona kuya, kaza kube ya mula umakeleke, kana, luguluke mula okamba, lulivele kufitila mzuwale nevao, alugule ya sakweza. Woa kimusebezi wa mzwala neva. Woa ni kimusebezi wa mina. Mwabona. Amulu keri kubulela mzwala neva. Zaa kukutaza. Mwakukutaleza. Mwabona. Woa ni kimusebezi wa mina. Mina madikoni. Mwalu kera kweza chwalo. Mutoko melezeo. Zeo halina tuso kumzwala neva. Woa ni kimusebezi wa mina. Mwabona. Chwale haiba mpokola uinzi kwa andi. Famu kwa kwa. Ni ubona muna ya uzwasika. Wamula wa mota. Kana abizemu yemeli watu lopo. Nikubula kuli. Chwale muyemeli watu lopo. Likutekumi na sha. Niveleke la mina shangwe. Pa polisi ye. Chwale nifumani muna. Mwamu kwa kwa kafali. Usweli na. Suri kuhuzwa wa mataya. Wa mota usiu wa mabani. Chwale anizibi fela. Muna nwa hao kasani. Kiufi. Aha. Mwabona. Mwabona sani asiko nikuwa handi. Jitwani. Baatilisha, haiba naeza zefo sahezi, muswale, mihaiba muna, uweza sika sisipo saaline mwakeleke mo, kamba mutu fika ufila, amu mutu helise, mugule niena, musike mwa wani matapa, kuno haiba hala tiku utwa, mugule lekanzila, jiba kaziba, simu gulela, mwabona, mwabona, ingia mugule ya mwanakuli, kuta mwamu lao, nikipeto inga atapa ala, madiko ni muine mwaliba kalamina, mwee, mwabane mwalamina, muina nge babeli kwa pata, babeli kwa mulao, kwa malulu, aa kamba ntwe chwalo ni mutali mekato komelo luli utali misababa sautu inilika kaufela zeta kama kwa chwalo mabona mimube fabu libeleli mukanteli mube mali bakaza msebezi wamina ni mweme na fo sasa niko na sipula samina kamba muyeme kwa tukwa limota ni mutali mele mtu ni mtu hakena diko ni utokomela ndu ya mulimu mtu hakena mugulele niena muwete nkuli mumulu melise umuswale mali zoho poki kuli umupolisa kana lumi bonise mwamuzuzu wakuta pela kamba mubatafa kuina kikuli lumi febuka yalipina kamba ntwengwi kamba twalo lubata kuli mwikolefa mi mulapele mi miluta vile kuli mutengimo nilu nabusi ubo mubaise kwa siba kasona seo mi mugulele kuli kana mutabela kuinela faka ufi kamba kwa mula wakafa kamba kaika ufela yeo kona kamu helo mupolisa kamba yenadikoni kimupolisa wa musole kwa mpi wa maoyo konokia na nivundume mwabona mwaziba seo mupolisa wa sisole kulikisika manyi kikuli haiba upetali sana uza hai nisipakuli usona filasina mvuleli wali nzwi mwala mpia masole mwabona kilikute maoyo nini kakao fela kono nitengi una nivundume mwabona mulukila kumuziba mwabona hawea haiba masole mwabancha mwamu sebezi haba kulabu chwala kupalanyi wabea mwaliba kazabona mikona mwalu kela ni diko nikuli awawe mwaliba kazabona chole mwupule diko nikimu polisa ni ofisi ya diko niki ofisi yes nalisheha ni hanyani kono ibu hali kwa li ofisi kao fela za mwakeleke anizibi kazaya ofisi ye mwihapi yevu hali yes nalisheha kufita ofisi ya diko ni yeo kiniti kakuli unani musebezi obu kiti mikimu una omulimu kimu una omulimu mane inge mwawezi mulisa na alimu una omulimu kaniti uchwalo yena kimu tanga omulimu chole basipali tabafela kamwati ya samusebezi kamulimu uwona mashirengi nikuwa bale ya zani nikazee zahala chwalo nimivulezi kama tepu wani nikali kazengwe kwanu zee zahala kazamu yaho nizakulukisa nikuunga mashirengi nilikazengwe sani kisona seba sipahalila kilibia na mashirengi nilikazengwe madiko ni abanasa kweza kuzani nimane nivona ba basipali abanasa kweza mwa ofisi ya madikoni chole haba madikoni watakutusa mwasi kakaufila kamba basipali kwa madikoni nikao filami na mbeleka amo kono yo kimisebezi ya mina kikuwa lungu talika mwabona kurukile chole batili musike mwa kupa mzole neva aba mzole neva o ami kupakuli mweze sika kona kuli yani kimulisa na omina kali kute nililatu nilika kaufila haiba ukabu ya kuli mzole Collins mzole Hickerson mzole Tony kamba yomu nikaufila zamaya uyo nivonela sisifo salile kwa mula mwali lulu mwani pamu sebezi oso anasina cholo mwaziba kakupa muna wa luli wa mulimu muhupule amusebelezi Branham Tabernacle kamba kuli mwendi musebeleza mzwale neva kamba na musebeleza Jesu Kristi mabona mina yani kiena yemulukela ku miyena yena ubatali kutela mina kakusona filasina ali cholo kumulisana yani kamba kumutu silifela ulibela likuteni mawo ya mina milubata uwonisali kutela luna twale linakozemwe kwa tatafalanga utata kuli nivone mukutazi ya enzifani yoni lataa hulu kapili waka kaufela likumubulela fela mabona kuno kanzi la lato ni nanilizo la kumutusa. Kuno mwabona mihata hakuna uli. Mzole Branham, wena umutu omu ndefela. Kini yao sake shabisi fela nyana. Kaza hako lobezo, ni kusee, saani, ni sesingwi. Ni muli veleri, yani, ni pewe ya noha. Ni gulela kuli, mzole na kulata, kuno chwale. alungeni lungevera mangolo nikubona yalukile ni afosize mabona nilukira kuba yako nako oh chole muzole branam na kubulela we na ufosize mali kaka ufela mabona ufufela mwa hali mtwalo oh nili ihande mwe ndini fosize kasamulao haina ifosize luli mi unibulele we na waziwa foni fosa kona kuli unibonise foni fosa mina itakaleza kuitumelela mwabona kinto yesu wana yela hauna musewezi wakubulela mwana yani kuli haine fafasi chole jiko nikiena kimuba baleri mwandu ya mulimu mwabona chole haba mina utokomela ndu ya mulimu ni kuive hande mwamulao seo kona sabu ya mangolo ni hae ba muna nisi kakao fila saalu kila kweza dikoni mutaye muni ulele mwabona kia ni ntoes wana kono wani kona musewezi wa minakuli mweze ehe uliyemela fila mihamu luke liku buza mutu wani kona musewezi wa mina muzwal neva usike wa buza mutu kileke ailuke liku buza nitaluse ba basepali avaluke liku yobuza muzwal neva haiva ubatakuli situwa sivewe fata vinakiri mwabona vati seo akisika samuzwal neva akisika saka sani kikumina madiko ni abaluke liku kinto yesu wana nikumulisana kisi kama insoka kutaza fatengi anito kikuli mweza ngezeo abana musewezi wakubule langazeo yena umata samulimu mwabona mulisana wabona michole haiva muzole neva ukutaza lingusa la alufile mulena miluna kau fila lutengi kuzeo mihaiva nikulela muzole neva osika sisi fosa halile mulimu uka nifamula tukasona yeo kiniti mwabona kona kuli mulimu kie na nduna wazo na kaufela mwabona miru na lusebeza fela sina indu meritiza hai mwabona wanamwali ofisi ze shangweti huzo yetatama michwale ni sepakuli luna ni ilingu fela hapi mikona luka tuhela shangweta tulula mwali lukela kubelekela limpo za malimi mwakeleke aluna ni ezizezeo kilili keleke haikabe iwa mamula wa hande kuyaka kamba mwali lukela fela kubelekela limpo kona ulisazo tatula zeo.
Just how many CHRIST
fela ki babaka ibo KILISIMA kana wakona kubunakuli kisika manise lilimba kililimba zekai zelus wanayakuba nizona mwakeleke kwa nda singwangwa ni piano. Kihande kuitingile haiva muna nisipuata sabalizi valilimba za mihala kamba kaufila semu kuna kwa nisona. Mwabona, anizibize munani, se sitalu sofa, anisi utwisisi, konosi mwangwa ni piano, kilibiana za keleke. Chole haiva muopelisi walipina ukaba ni muo lelo wakuba nilitolombita, nizaku futa anizengu cholo. Miyomu mwihata mwakeleke wako nakuliza lilimba zeo, ni umuasi kuata sabalizi, mikona kuli, nisha, kona kuli zeo, kizaba sepali, kuli, valito komeli ba sepali, nikubona haiva, vana ni mashelengi, akule kali limba za wona, nizengu cholo, kamba kau fela ze cholo, nisepakuli ya nikona puzo ya wona. Kono haiva vana ni lilimba za wona banyi, kihande, haiva vana lilimba za wona banyi, miinge vali alimungwi, wasikuata sabalizi kwanu, isingi fela mutu ya kona kutaka kwanu, nikutoliza nga fela hangwi kasamula wana kwe telele, nikumbata hape cholo, ilukela kubasi kuata sabalizi mwakeleke. Keleke haiko nikuleka si silimba kuli mutu alize kwanu mikipetu hape kamuso usiu uyoliza kusili nikwasi baka sisi nikuitulea fana kunyana nikuliza hape fana kunyana batilisha kulukela kubasi kuata sabalizi mwahali mo sikuata sabalizi sisi solani hande ni mweteleli wasona mikipetu keleke ikabulela kuyona kaza kuleka lilimba.
Please explain just how we are to how we deacons can keep the people
sangwe tatulula molulukela ku lunama dikoni molulukela ku velasichaba mwaputeho kusikaba kale kamba kasamula sangwe tatulula kulukile nikaba tatwana mizwali twale kiyeo nto yetuna nilakaza kuli kambe lunanina kuyenga takuyona kakuli ki si talu santo emwe kuluna mwabona twale keleke haki haiba mubata kuli aba mbata kuliza tepu yebu si ubobungi. Mwaina ni kuyo iliza lisebelezo, lisikaka lisakali. Ulisichaba si utu sisi. Mutuele kuli iliziwe. Kona siemba fila satepu ye, kono musike mwaekeza. Siemba se fila kihona. Siemba kao fila, sasona, si mbata kuli siliziwe. Wake nsantu emu. Muzole pili fila, kuiliza kupitela. Mufu mana fatini. Mikipeto, muilize. Mabona, kakuli, kilipuzo.
Now, deacons,
chwale madiko ni wakeleke, misi na hani, sina hani bulezi, kima polisa bakereke. Kono kereke kwa tengi, hakindu ya mukopa no ufika ufila ya situa elelo, nivulikani, nikukiba kiba. kereke kiputeho yeke nile ya mulimu luta kwanu tole hai walubata kukopana ni kubonana nilukela kutea kwandu ya mini mutaye kwandu yaka kamba muye kwandu ya mangi ni mangi mimu yoko pana kono hai lifela kukiva kiva mwakeleke ni kubulela nilika zengu ze cholo akusika aluka mizwale lutaanga kwanu luzeli kazeo kaufela mwamina na yaluna haiba nilukata hakwanu mutali memone lwezi zangali moza kwa mulao kezeli geti na limulizi wapi yano ane nilimulisa na kwanu ne nina nikupa mulisa na dikoni musepali dika kaufela kana kwa ilimu mabona korone nina nikweza cholo tole mina amuluke likweza cholo mabona kakuli muna niba ana baba lukela kulwala zeo kono chole hairi Nenina nivali veleri famunyako muzwale sewadi nibona kaufela niliba famunyako nebabanga nilivuka livunda famunyako fani zene inzi masipula kamba ntwe ngitolo nitwale hane kukena mtu ne Mungu onisa akupae kakoti ya hai kamba kumutusa kuya fast plus hai mufavuka yalipina nikumuku pakuli ave mata pilo nikipeto mtu kaufela naye na masipula sahai nikulapela kakukuza kufikia nako yakukalisa ikwana mwabona Mitwale kanako ya kukalisa. Kezeli geti mulizi wapi yano. Nae manga mikipeto uyo kalisa munembo kwa makalelo. Watu haba, haba suliku kena hamoho. Nika atokwa kulimulizi wamina, wasingwangwa. Haye maku yoliza ulukela kuliza munembo omundi hakalo. Haiba hako ni kubatengi, mube ni tepu kipeto ya minembo ilile. Kamba ntuye cholo. Ni mube ni lipina zendeze munati. Lizole pili kulila cholo. Kacholo, mimu kupesi chaba, ni hae basi chaba sika avulela avulela, kuswalele ya wana cholo. Kipetu alimungwi wama dikoni ata ahe kwa mikrofoni, ni avule kuli, wana cholo. Kuli mwata venakele mo, lubata kuli mutaye kwa kutola pela, lusikelu hata zalila tachwale, muteleze kwa lipina, mwine mwalipula, mwine fafasi. Mube nilikute, mawona, mulape kamba mubale vivele. Se, mwapute oye mo, kona mo apila mulena. Miluwa takuli mangi ni mangi kuli, ave kali kuteluli, mi alapele. Isi nku matamatanga, mwasibaka, ulela ulela sebelezo, isikaka lisakali. Mwi kubukanye ilimina, mi imuta hakwanu kutuwa mbola ni mulena, mawona. Iko nakuba kuli mube, mwatapelo, ya kukuza, mawona, kamba kubala vivele ya mina. Ane ni ile mwakeleke ya mabokwani kwa Norman Vincent Peale mumu utwile mabona mi nake na mwa kimwe tuti omutuna wanga na yabatu muluti maziba mina kena mwakeleke ya hai na okulafira kuli nilakaza kuli kambe tabe nake yaka iko nakweza se hapa madiko ni bani bae manga famunya kufani musake na fira mwahali bona ensha baka mifapa mpili ya sikolo salasunda bami ni safafasi na ana ni kulifirisa linako zetalo maziba ina ni fira mwendi mianda yemine kamba yeke talizo maziba Mi New York nisibaka zestuna, miyena kimutu ya zibara hulu. Minise pakuli, nivana nisitu pasilisimwe, kate nikiloko, misisimwe kaileveni. Utazo yeswana, kuyikutila hapi, sivilo yeswana, onacholo, mapampili yeswana. Kono habazwa, mineba nani, nilumela kuli, kimizuzu yeke talizo kuli, kereke hivyo onacholo. Akuna mutu, yana akuna kukena mwahali, konji, hase bazwili. Tule madikoni, vakuwa ulanzila. Minikeleke yemwe ya tala. Niwana nilipula za kale. Zesu anasina zipokisi mwaziba. Wahakena mwahali cholo. Niku inafafasi. Kumuka kwa lula. Sikwalo. Mwinelo wa kale. Niye mafaa nika. Kali limoze mianda emiveli. Nasepa kereke ya kale. Ya maboi cholo. Mine muka kona kutuwa pini hai wa mwahali mwakeleke mwani. Mi mangi ni mangi. Mwata pelo kufikira. Na kweza mizuzu. Ye mashumi ya malalu. Munembo wa pili. Usika kalisa kale. Kuli nafasi mwangwa. Kapina kamaka lelo mabona mimangi ni mangi bila uba matapelo na upulakuli akini toko wende niyo mitwale mugule liani makalelo apina ani kaza nisepakuli nevalize kapina kani mwendi kamizuzu yemilalu kamba ye kitalizo chwalo kuli uyo mtu na chwani kamba nto ye chwalo inge ilila chwalo mitwale anevalize sani mtu kaufila atuela kulapela mi ateleza kwa kapina kamaka lelo kani mabona nesifile chincheo uzo matapelo kukena mwaka pina Nitwale anibaliza cholo Kasamula umuza maisi walipina acha indisa kwaya Kuona baba nipina Yako panoka ufila ni kwaya Mikuona vai tukisiza sitopa Lasi kolo salasunda Mabona Mitwale Hane lifelile Nekusina sine sezala Kwa ndamila pelo ya umulimu Kana kuka ufila Mikuona selutela kwa nuseo Minise pakuli ikona kuba ntuende Aiba kireki ya luna Mini vule wafila chwa na luna kale kale luka yaza cholo. Mabona, aluweze ni cholo. Ala mutu weza sika ni kubule wakuli. Nisepa kuli ikuena kubwa ntuende. Aba ki ntuende. Kuna kuli, aluweze ni. Mabona, alulatikuli lutuwele mikuwa yeminde. Luka yeza ni hakuli cholo. Mwabona, mimuzole pili fela mimu, mwyeme, faa nimi, mi, aiba, bakalaka kusasana, kamba ntuwe mwye cholo. Sichaba asipota, mutuwe lefela mutu, kamba alimungwi wa, ma alimungwi wa madikoni, kamba mutu yomungwi, atae cholo, mi agule kuli. Kuna nimulao, mwata vinakele mo. Anizivi haiba, baiza nga cholo, bako na kweza, kweza, na hanibangi mo, mwabona, anizivi. Anibangi mo lisibelezo lisikaka lisakale. Michole hawa kena muhali. Niku kala kubulela. Kubi alimungwi. Yaka ya kwa pata. Miyabule kuli. Fana kunyana shangwe. Mabona. Mutuwele kuli. Mutuwele kuli. Kubeke ezeli. Wasanana. Akambame. Miakale kuli za pina. Haiba kucholo. Mungete epu. Mimulize lipina kwa ndekafu. Mabona. Yemu ya lipina. Za singwangwa. Mimuli. Chwale. Luka. Kuna nimula omuncha. Mwata benake. Sichaba. Asikena muhali mo. Aluluke liku shobota shobota, ubulela, kono, kibutuwa la pela, mwabona, chwale, pahami zuzu fela ilikani, sibelezo ikaka lisa, kufitela na kweo, amula atamu ipale lefela vivele ya mina, kamba kuina misatoo ya mina, nikula pela kakukuza, mi zuzu fela ilikani, ona chwalo, kau fela buona, bakaye tuta, mwabona, mwabona, amu utuwa ubulela, kona kuli haiba litaha kwa, kasamula wana kunyana ona chwalo, kasamula wanyana, amu fita afana kwa ya kuli mutu ya ubulela, amu wana mutu ya ubulela, akuna mutu ya lukila kubulela. Mwabona, kihande, kuna kuli alimungi wama dikoni, ayeme, aye kwa pata, mi abule kuli, lubata kuli, mulapele kana kwa yasebelezo. Mwabona, 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 akindu ya kubule la mwatengi, kindu ya milapelo, mwautusi saa, nisepa fani kihona, changwe tatulula, ehe, alubo nengi, ehe, changwe tatulula mwaku, madikoni, mwabalukila, mwaputeo, ehe, kufelile, yeo kiniti, kufelile, ulukile chwale, kie ya mafelelezo.
Brother Brandon, when we have had opportunities on the beginning of the service. We've had complaints. It's real little.
Mzoe Branham, hakuze kuvile Nikolo, wama kalelo asebelezo, ni vakopa vatili, luvile nilipilaelo. Ingozu mwabu sisa niluli, mini kuvile lipilaelo, njichwani? Kuvile lipilaelo, wama kalelo asebelezo, unani haluwa nengi. Luna nilipina kupaki nilitapelo nilikupoza litapelo kuopela kukuipitezi mi mwendi nikubanizona kukena mwali ngusa kailebene kwa kamba kasamulao kono wa munanako yenga ata hulu ya linzwi vatu babangwi vakatalanga mi vazwa isika isika ki isika isika filakali.
It's please explain how many songs and what time to start the message and sometimes
shangwe tatulula kuli kilipina zekai nikuli kinakomanyi yakukalali ngusa mi babangwe inakozenwe babanili kupo likupoza litapelo mikipeto iyo felela mwamuko pano wabupaki likazenwe ze zesalukeli. Alivona hali hande kana kuyatengi. Tule na sepa ni utule sani. Hili ulikaku ni tusa kwanu. Pate kuye kubacholo. Yomungi mamu kopano masebelezo. Utileza kuzeo nilizona. Kibili ya lika kuni tusa. Kubalakakuli ingozu kabusisa na hulu. Ahulu luli. Mini palizu kubona. Ni utule ze ingozu kichona kuli. Kilipina zekai zelu lukela kuopela. Lusika kalisa sebelezo. Nikuli kina komangi yeo sebelezo ilukela kukalisa.
The first thing I want to make here.
Chole taba ya pili yeni bataku mulela fa kibui puleli. Mi haiba ni fosa ni bataku itumela kuli ni fosize mabona. Mina nikai pulela fa kuli ni mueteleli ya cholo. Kakuli kina yango langi sangali sibelezo ze telele ze nilika zengu. Kona sisi kenyeze keleke mwaku tuwaela kukuchwana. Mabona kako za cholo. Kono akulu keliku wa cholo. Michwale muhukule inani. Nani, nenimi gulela kau filamina, lasunda busiu. Haba mule nala ata lasunda busiu kuli. Nilikaku avela lisibelezo zaka, uzo afaku ya kwa pili. Haba nina ni kuinaviki yengwe hapi. Kami zuzu ye mashumi ya mara lukamba, mashumi ya mani, kuyaka sibelezo, yaka, ye tele la hulu. Kakuli nifumani chua nakuli, sibelezo ye, ya yema. Minilingusa halifiwa kamata, haiba muya kwa ula hulu. Muka katali sabatu mani, baka hapa liwa kuliutua. Livaka, leni filanga, nizivile cholo na kuyeka ufila. Mwabona, babuleli, baba chukile handi, kivani, baba banga handi. Jesu nelimuna wamanzu ya likani, mutali meli kutazo za hai, mutali meli kutazo za paulusi, kaliza za pentekota. Nilifila muendi mizuzu ye lishumi, ni mizuzu ye kitali zo. Mi, tupunya hande mwa, mate ngisika se, sene sike njemi oyo ye likiti zetalu, mamu busu wa mulimu. Mwabona, nilifila kunonga kusina kumbunja. Mabona, mini ninani mulatu, kakulili baka lenyezi za chwana, akikuli anizibishutano, kuno nipanga matepu, mabona, mima tepu ha, akalizi wa mwamandu, kalihola, kasamula walihola, kasamula walihola. Kuno sina amu kale muha, la sunda litatama, livaka lenyezi lizese, yonasunda yeta haye, livaka lenyezi lizese kaze, na kuna kubulea cholo, fayo tepu, livaka lenyezi lizese kakuli, kibu kiti wabu tuna, Bobo lifali mwa kaba kensali ngusala hola ye kulilisi kwa kwande. Nili ngusahali ile, tuwale ni ingami zuzu ye mashumi amala luka mba ntuwe ngu ye chwalu. Kasamula wa maka lewa simu, mwami kupano yaka mwa, kai ni kai, koni yanga. Nikuli kaka mba, mane kubea wachi yaka kuli. Iyeme kasamula wa mizuzu ye mashumi amala luka mba isike afitila ye mashumi amane. Haiba kiku ya ahulu. Kuna tafali musalani, nikubani pizo ya kwa katiala haiba ni kamba kau fila sinikaeza. Kamba kufizamu koloko walita pilo. Mia kuna kungana kuenga tahulu. Kakuli, muka katali sasichaba, naziba cholo. Kono wa muta limekwamu, nasipa mwasilimo, alusika bakali, ni batu wa kile baie maanibuzo lafani. Mifoku mwi, na abainisa angamoli, hola zepeli, ili hola zete alu mwabona. Yeo kiniti. Kakuli, ivile kupangama tepu, haya mwala lifasika ufila. Mwabona, mesicha wakwa ndikwani, sika inali hola ni kutieleza kuyona, wakutiazi ni zengu cholo, Germany, Switzerland, Africa, Asia, ni kwali wakakau fila, mwabona, baatieleza kuona. Kuna mwabona, wapute ukwakeleke, nizeo lilu kile, haiba mutengi, inge mpanga tepu, nimuga ni tepu ya lihola zepeli, mweli ngusara lihola zepeli kuyona. Kono haiba amu pangi tepu ya sika asisi cholo, kona kuli, amu pumele lingusa, mwabona, mpumele lingusa laluna fahali, na mibule alibaka, kulikingi, Kuna ni ati alanga kapili, ama ngui ati alanga kakulieha, mabona, ona cholo, nimulu kila kuba, fasi baka, sisi tabisa, mwahali kuona. Mituwale lina kuzenga ati alwa sinyanga listebele zuzaluna, kamu kupano wapupaki omu tele la hulu, ili zeni zibakuli, inanimula tu kakweza cholo. Mimuazwa, ane musabanga, nimikopano, mwami kwa kwa. Nikutuwe la mzwale wakale ayeme kwa ndikwani, nikipeto wa ayema fani, nikumu kupakuli, afetapelo, kipeto ukala pele la mubusisi watu lopo, ni mubusisi wa mule nengi, ni mutu ompe iwaka tengo, ni mutu kaufela ya chwalo, nivalisa na vavalitengi kaufela maziba, mangi ni mangi kabutungi, nikezeli Jones ya nzimaspatela, nilikaze chwalo, nivatu baba yemi, nivavaso likuza maya mwanzila, hakuna ni muko panochwana, kipeto vazole pili kuza maya, mwabona, Na haba katali sanga fila. Luna fila ni ha, mwabona. Taba ya buto kwa chwali, litapilo zamina nilukila kubanga kwa mukunda. Zaani zamina, litapilo zee terele. Mulapile kau fila. Mukene mamukunda wa musio, mkwale sikwalo. Kwa nikona kwa mukata vila kulapila musia li kau fila, usiu kau fila. Kamba lihola zepeli, mulapile kafo. Kono haili muhali mo. Kwa muna ni batu, baba miteleza. Mukusu fazeta pilo amina. Ibe kapili kihona. Mweze sebelo za amina kau fila. Mimuweze sebelo za amina ahulu wali nzu. Saa nikona sika sabutokwa. Mweze nzu la ni kati hata luli mumu konela. Mwabona, mufeli nzu kwa sichaba. Chole kiyama ikuto waka. Chole mupule. Ni pulezi kuli ni nanimulatu wakwe tele la mwali kaze. Kono chole ni mivulezi libaka ninezi zanga cholo. Nisoli kupanga matepu alihola zepeli alukela kulumelwa kwa buse wama wati. Nikai nikai. Alingusa, mwabona, kono keleke ya ilu keliku likanyisa zeo, lingusa la kwata wena kile kwanu. Kasamula wa matepu ani lihola zepeli, wali bakalisili, mwabona, nikuzwa unacholo. Chole kiwofa mula wamina, mutuele nimi fithila muta. Kana zeo likaba hande, kima ikuto, nikabulea kuli. Kileke iluke la kubanga nilikualo, ze kualu hile fana kuyengu. Mutuele kuli puteo ikene mwahali, minilipina iliziwe. Mimutuele kuli mangi ni mangi, akene mwahali kuyo lapela. Isi ni kutopota, mimusike mwahaba lumeleza kutopota kasamu lao. Mbabulele kuli, mulukulu he, mimuzwe, isi ni kupota. Aiba ne mukata vila kupota, kuna nisiba kasesi tunafani. Kono ye kiputeo yeke nile, ye ibulukiwe ili yeke nile. Chole haba mwe ya umulena, waasebeza mwe. Halu uvulukeni ulimwe ya umulena, mwabona, mi ukazu la pili, uza maya. Amusa ezi cholo, mutoko melefi ya manzu yaka, ikapa lilwa. Kaniti, ikapa lilwa. Mi halu ibabalereni, imusebezi waluna, kona aniliteni busi ugo. Mubeefe la sikase, mwamu koloko handi, niyona milao ye. Chole mutalime, nikabulea chwana. Moku inezilika, konji haiba, lufasi hulu, nikubabulea kuli, mukate pingali ngusa. Mwabona, chole haba mzole nevao, una nilingusa kwanu, laka, una nilingusa, labata, kufa kwa sichaba, pate epuka mbandwemi, ugule kuli, chole busi wala sunda etaha, ukatepinga tepu, yali wala zepili, tepu, yali wala zetalu, kambaki sikama nkau fila. Lukabani tepu yali wala zepili, kambali wala zetalu, kambaseo kau fila, sinani kupasona, busi wala sunda etatama, Mikipeto batu, pazibe, mitwale hawa kena mwahali, mulimu, mitwale, luka tepinga lingusa, usiubo. Minina nilingusa kwanu, leo ni batakuli, itepingiwe, nikulumelo kwandi. Nivile, ni kutuwa kwe itililwa kulumalingusa kwandi. Mi, lika tepingiwa, nilako na kubali wala zeperi, ni wala zeti alukamba, seo siliso na kaufela. Musi bulele seo, kuno kama kuinezi, inge fila mwonezi zanga, ania kwa sibaka, inge omungwi wa mikopano ya bana ba business, kamba ni kwandi, mwa mikopano ya kakwanu. Mamu koloko, watapelo, anenika ema faani, nikufali ngusa, laliho la zeti alu mwabu siu, kusika bakali sebelezo afoliso, mwabona afosi ni bea, mwabona, ingi, sichaba, usiu mwabu katatama, kupano ya mina, ikabalichi kakufita mwane ibezi, mwabona, kakuli abako ni fila kweza chwalo, vana nikuya kwa misebezi, nilika zengwi, nikaya kama ikutoa, kulikamoku inezi, chole niboni mzole neva uma abani usiu, ana kutaza, chole nizibakuli kawu fila lwa zibakuli, La nini elingusa, eliko mokisa. Ningo la iti ya ba, zana gulela. Ninanizo na mwapo kutu ya kamo. Kuli niyo ituikisa zona, mwali ngusa laka. Yeo kiniti. Nzila ya kupichuka kayona. Mwabona, ila nini elingusa, leli ndi hakalo. Mwabona kapili mwana afelelize. Mwabona, nilifila kami zuvye mashumi ya malalu nize kitalizo. Mwabona, mikiha, ya alifeleleza ona fani. Mwabona, chole yaani, neli ntuende. Chole, ni mzole nevao, anga atama ngusa hae achwalo. Mwabona, habangi ya matelila hulu. Mwabona, kono kumuna nikugula ya muko panu wamina, kizo naona lika za kweza nga, vulele, vulele, musikali utuakale. Mwabona, chole mi, nikomuweza cholo, chole naziva, michole mutalime. Ha, anivuleli seo, hakuto kwa likute, kuminabase pali kamba, madiko ni kamba, kamba mulisana. Kono ni mivulele afela, mbwone seo, niti lisona, mitwana, kono mokulu kila kubela. Chole mina, isi kama ini, sisi yeza alika. Chole mangi ni mangi, minaka ufela, muna nilipu peo zende. Mangi ni mangi wamina, vana, muna nilipu peo zende. Kambe ne kusitolo, nikali, kaufela kwa nji mzwale, wakuli nikuli. Yena haa nasi pupeo sesinde, kaufela lwa mulapelela. Kono mina, mina muna lipio zepe, mimi na muna nilipi lutelele, ye musa, kisi kuata sesinde, saba na chwalo. Seo silukile, kono musike mwaba, wami kwa inge musalika zeo. Jesu nali wami kwa emindi, nye, kono hane kutile nako ya kubule alika, kumuozwi, ndu ya ndate kindu ya tapio, ni muwezi zema kundano wa mashori, mabona, mabona, na naziba nako ya kubulela, ni nako yesi ya kubulela, sani kona, selukela kweza, mabona, nekusina, kwa likuwa kubwe ni mutu, ya sonasi na Jesu, na alimulimu, mimuupule ye na mani, na avulezi kaza kubadiko ni makileke, na ashimbelezi, na otiremu hala, mina sika londa, pakuwa lele kilafandi, na avalele kezi kwa andi, mabona, Kakubandu ya mulimu. Mina yeza musebezi wa dikoni. Kakuba mutala kumina ma dikoni. Mabona na alimutala wa mina. Mitole ku unguozu indu ya nda teki indu ya tapila. Tole muupule Jesu na alidikoni kana kweani. Maziba cholo. Jesu na angiresi embasa dikoni. Ni hata kwa si embasa mulisana. Kisi kamangi sana bulezi. Minaba farisi balibofu. Bae teleli balibofu. Mabona na angiresi embasa mulisana na kweani. Mihana wabulelezi sineska ezara na angiresi emba samu polofita. Mwabona, mihani wabuzekuli mutelo ulifiwe, haangasi emba samu sepahali. Vitro sizamaya, uyo chimbeka kashuto manuka. Mita pia pili oka swala, ina nishire nyamuwa ya mwamulo mwayona. Mubalife, mwabona, munife mitelo ya likolo tizamina. Na ize kuluna, mufe sizare, zeli za sizare, ni mulimu za mulimu. Na alize pelitolo alimulisa na mpolofita ya musepahali ni dikoni. Luli nalicholo, kacholo hemu wabona, sana ezize, zaani alive mutala wamina, mwandu mo, mwabona na mtabanako, kulilubata kubandu yeo, haka kutekwa kuyo na mwari kakaufila. Office kakaufila, siba kakaufila, kulikusike kwa waza kukuta mamula, kulukila kwa musa, nibunde, nisi shemo, kono ibe fila kaswanelo, muna kakaufila, abe fasiba kasamusebezi wa hai, wabona, yani kona anzila cholo, kona mwabatila yena. Na asika londo toka, ane linako ya kukulasika, na abizelika mwaneli nezilika. Kona mwana alibizelize. Anelina kwa yakuli abonise Musa. Kona afana abonise Musa. Na hali ya munati sishemo waku tuisiso. Kono ya buhali. Milika kaufila nilukile handi kaswanewe ahaye. Miina ezezani kamuti ala wamina. Chwale mwaya oke nile unifile fila zeo. Kakuli anisika linahani. Yena kakuba dikoni haisali. Konuna liena mwabona na ezezina dikoni kana kweani. Chwale nikabule ya chwana. Dubule kuli haibali sebele uzo wamina. Ikalisa kasebe neseti. Awa yoko nanako. Mukwalo ekeleke amina lichikala hola, isika kwa nakale, na kwa yeo sebe nikiloko. Mutuwele kuli mulizi wa piano, mugulele mulizi wa singwangwa, kana mamulifa anga. Kau filamina mamulifa anga mulizi wa singwangwa, kana musali yaani, walifi wanganji, kamba wa piano, uweza anga mahala fila, mumubuze kamusa. Ni haiba ubatia kulifi wanga kazona, kuli lumufesi kakaona. Mumugule kuli, lubatia kubamoli chikala hola, sebelezo isikakali sakali ni haiba ukali kihandi na akona kweza cholo kamba antu wengu bila elo kona kuli ata ye kwanu kutuweza tepu ya minembo emindi mwabona mimutuwele mubee fanifa aluke likubanga kwanu naku kaufela mubee ange tepu ya mina mwabona mutuwele kuli alimungu yoma dikoni musepahali kamba kima inkaufela ya kwa lulanga minyako mulibele liwafamu nyako aibee ikalikulila tepu ituke miilile cholo vatu habanzi bakena mwabona kakuli haba madikoni haba yomuhalimo kamba mutu yomungwi mutuwele musepali kamba mutu usilifela aeze cholo kona kuli mutuwele kuli vailize nako yeli kanihola kono haika aluma handendende pase bene seti kipeto mulangu wani ulile fastuwa samu yao sani mwabona musana ni mulangu wami na fande fani kana ehe kulukile mwabone mulangu wami na ulile kase bene seti niseo stalusa kuli alunakuza mazama mwakereke nikulumelisa na mwamazo nivo Jones ni baba nkaufela mutuwele kuli mwopelisi walipina akalise musebezi haiba kuna mwopelisi walipina mutuwele kuli madiko ni babone musebezi wo kamba mwabone kuli kuna niyomumi ya lukela kukalisa kwetele mwalipina mulangu wani haulila mwapule buka ya mina yalipina nombolo ya kuli nikuli mwabona haibe fanako ya tenginuli ka sebe neseti kulukile ipeto mweni pina ya puteho mitwale mwendini pina ya uberi ya puteho mimuweni mutu yomungwi yomuvulezi kale niena haiba mukona kuli alapile mutuwele kuli ulimulisana kamba mangi kihande mulisana alukile kubatengi mwopelisi walipina kiena ya lukela kweza cholo kimuzi wale kaps na sepa mwabona ukazi basa kweza mutuwele ave ni ya uvulezi kale niena kamba aetele matapelo ipeto kuteo iyeme hakulapilwa mabona iyeme fela mikipeto mtu aitele matapelo chole haiba mtokomeli chole lulumela kuli mangi ni mangi una nikuta kwa andu ya mulimu kutuwa lapela saniki sibaka kwa kulapela kono chole amuli mwasibaka sisike nile sani mubaba lelena kwa yamina mwabona mubabi zeze kaufela kwa katala mukafumana kuli ya kabate mkwani mwami zuzweli shumi niye kitalizo ye mashumi ya mawili na kwa yamina ife lile zani ki mwabona itepeo zami na kikwa mandu Jesu na ize amulapela musike mwa ye mas na baipi mubabi zizanga mifana kwe telele kufata pelo ye telele nikubula se saa nikamba sisi mwi mizeo kaufela za kuiponali safela mwabona na ize amulapela mulapele mkene mwa musio wakwa mkunda mkwale sikwalo kwa mula wamina mulapele kunda tamina ya wana kwa mkunda ukami kutiseza patalaza tole ya nikona nzila ya kuba nitapelo ya kwa mkunda tolo kona mwana vulezi kuli kona mwakwezeza kono tole minamuti yomungwi hake na mwahali mutuwele kuli mwopelisi walipina abule kuli kulukile kasamula wapina ya pili kona kuli mutuwele mutu kuli alapele kamba kima inkaufela ibefe lata pelu ye kuswani usike waema nikulapele la babusi sikaufela nilika zengu ze chwalo haba kuna nilikupoza lita pelu halizubahali halitisiwe mubone kuli zaateha mulingole kuli kwanu kabusi ubo kakuba nita pelu lupulake zeli wakuli nikuli muzwale wakuli nikuli maspatela wakuli nikuli wakuli nikuli wakuli nikuli mba upule malita pelu zamina amuze mulapela muzwale Jones tautolu wetele la mata pelu alwe mengi mwabona zeo libeiwe fakatala mbabulele mubone kuli vai tuwaeza kuzeo haiba muna nikupo ya tapelu muibe fatengi kulo fatengi faa musiki mwabula kuli kima nyana nikupo chwale kana mbata kuli lizibioka mechwale tabapili kipeto mtu ayeme nikubula kuli kanya kumulimu mwaziva nikukalaona cholo minto ya pili mwaziva kili chikala hola asika inakali fafasi mwabona luna ni musebezi wakeleke ye isi nye kubasili woko kona musebezi waluna kumulimu ni ofisi ze kona musebezi wamina kumulimu mwabona livaka leni bulela kwanu usi ubo kumibulela ze kaufila kakuli kimusebezi waka kumulimu kimusebezi wamina muupete mwabona chwale ntue cholo mutuwele kuli yomungwi aetele matapelo miyaza cholo kona handi mutuwele kuli aetele matapelo kona kaina fafasi mihai wamuna ninto ya butokwa tole aniko nikubulasi aniko niku ya mfumbo mihai wa mutu ubataku opela pina ye butokwa muizibise kwa keleki mbabulele kuli lipina ze butokwa kambas kakaofila sisi ukela kuopelwa wao balukela kubonana ni mwopelisi walipina keleke isika kalisakale mimuwe nizona muli kihande muni swalele mzwale nikatavila kuli luli nitavila kweza cholo koloni ninanilipina ze butokwa busi ubo mwendi ya muka nivulela kuli muka abakwanu busi ubo bumi nikamivea famu koloko mwabona nani mkoloko waka ongozuka lefaa Mutuhele mzole kapsi kamba kima inkaufela ya itela lipina. Mimube ni muo pelisi walipina. Akuna ataba kamba kimbangi, ni musike mwa muyemisa ni kubulela kamba kuzola pili. Inge mkutazi cholo, mwabona. Mwabone kuli, ayeme fani, miya itele malipina. Wani kona musebezi wa hae. Kimusebezi wa mulisana, mwabona. Isi nkwe itele la malipina. Aluke likwe itele la malipina, mwetele walipina, ayetele malipina. Una ni musebezi, mi lina nikutaha zencha, katozo ya moya oke nile, kuzo mwa ofisi mwani, koku nguinako, hase kwa nile. Yena mane haluke likuwa, nifakatala. ze zazo lapili. Yani haini maofisi kwa mulao kwani, mwabona? Kamba kwa mulao kwanu, kamba seo kawafela silisona. Vazivali si kwanu, bakali tatulula, mwabona? Hase ilinako. Hau tuwasani, samafelezo. Haba kuna nizabuto kwa inge alimungwi, hao pela, wababeli ikamba ntuengu, kwa pina ya mina, ya bulalu, mwabona? Kulisemu vile nilipina zepeli zako pano, tapelo lineo za mina, haba mkabanizona, mimubone kuli muna ufi, ni ufika ufila. Habe mwamusebezo wa hai. Muli kurukile, alunzelo pela pina mafelezo yetu wale. Hai baba wabeli, bafamu nyako bakona, haba tahe kwa pata, kwa lineo za manzi wana. Mwabona, mihaba fezo kwa pela pina yo, kibaba wa ye mafamu nyako ba, ali. Kulukile, chale luka wa nita pelo, mika kufata pelo ulubata kupula mkete wakuli nikuli kwanu. Ni wakuli nikuli. Mubale seo, maziba, sinacholo, sinacholo. Kulukile, mutuka ufila ayeme. Muzwale tahauto uluete la mata pelo. Kutuwafo kipeto, kufelile. Michwale haba suliku opela pina ya uveli yeo. Kamba kawa ufila semo opela, muka haba kikuketa kuli mubeli neozamina. Haba muka afali neozamina. Mutuwele cholo. Nikaanga pina ya mina ya pili, mikipeto, mube nili neozama nzibwana. Mikipeto muzule pili ni pina ya mina ya uveli. Michwale muzwe kayona. Kona kuli, pina ya mina ya mafelelezo fa. Pina ya mina ya mafelelezo, mwabona, mubize mulisa na wamina. Ni hai vile fila pina ya mafelelezo yani, hayo pezwi, mutuwele singwangwa, sikali sekuli la hamu yoni, ni minembo ya makalelo. Mulisa na wamina, wazo lafandi. Mwabona, nikakau fila limamulao. Mangi ni mangi ukuzize, hakuna ze kona kubulewa hapi. Jiko nikakau fila masiba kasamusebezo wa hai. Mulisa na, ayeme fani. Azo lefande alumele sese chabasa hai. Asikulu hele kwa buka ya hai. Nikubula kuli. Musi ubo, lubala mwabivele. Mwabona, kasamu lao wakwala. Lubala mwabivele. Mikintu ende foku ngemuli. Kaku kuteka linzu la mulimu. Alu ye mengi halu nze lubala linzwi. Mwabona, kipeto mubale. Musi ubo, nibala mwabuka ya lisamu. Kamba kisi kama nkaufela. Kamba mutuwele kuli yomungi. Haivale. Mweteleli walipina kamba silikani. Mutu yomungi ya liteni kumina. Haivale. Kaufela seo silisona. Koo kui ketile haiba kimina, baba palela, haiba mwa kona. Kona kuli muhiba leo na cholo, kasamu lao kipeto, muunge palo ya mina, mwabona. Ona mwana kwa ye tuna yeo, semu na nimizuzu, ye mashumi amalalu, 480 kiloko. Mikuzo ka 8 muendiku fitaka 845, foku ngumwaha la mizuzu ye mashumi amalalu, ni mashumi amane, kaa kitalizo, muvee felali nzulani mwate nikuya kamoya oke nile, mwoka mifela olona. Mwabona, ona cholo fela, muli vee fela kuya kamoa bulezi kuli mweze, mwabona. Mwata satozo, mikasamu lao mbize pizo ya kwa kati alamuli. Haba mutuka ufila mwala kilekemo, utavela kwa muhila kreste kwa mpulsi. Lwa mikupa kumimema kwa kati alao nafa, amu yemefila, mwabona? Mihaiba kuna ya yema, muli. Kana kuna nyomukana ya libelezi kolobezo, baba bakile kale, ni baba bataku kolobezo wa mwamezi kwa swalelu ya livi. Haiba baba takutaha, lwa mifako lochwale. Kana mwakuna kutaha singwangwa, hasi ulikulila, mwabona? Hakusina yataha mbule yekuli kana kuna niomuka na mo yatavela yasika muhira kale kolobezo amo yao kenile miubata kweza cholo busibo kikuli mubata kuli rumira pelele kihande mwende kutaya mtu kona kuli baba beli kamba baba lalu baba imazo kubona baba la pelele muba kenye masiba kasisi ngwi samuzuzu yomungu mwahali mwani awe nibona kubaeleza cholo makutela makolobezo amo yao kenile kopano ikwa ule nibona aye bakuna ni yata hakwa yaba takwa mwa kristen ku yema kwani wakati ala kutola pelelwa mweze kuli bao balapeli mi habaka lapela mubule yefera mwina miselito za mina luka lapela mimuli kana marumela aye bantu enya ni yeko na kuli yisa kopano kamu kwa ufika ufira mubake nyefera ona cholo mwasibaka sakula pelela mi mukene nibona mwa halimwani kamba kuluma mtu yo mwingi mwate nibona mi mutuele kuli kopano izole pili cholo mabona ona cholo amuna kubali yisa kai ni kai kana kweyo. Mwabona, mitole ya unze lusika ki mwa ki kakulikana, kona kuli haibona, bali, haiba kuna yata, kona kuli muli, kikuli kukaba mutu yata vila kutoziwa ni olibusi ubo, wake nisawa kuliba hae, luala pelela ngaba kulimo. Kihande ni kata vila kukubona kwa mkunda mzole nevayo. Kihande, univone maofisi, wone alimungu wa madikoni, wakali tokumi na mwabona, minina niseni vata kubulela kuwe na mzole. Kihande, alimungu wa madikoni kwanu, kukaa kubona kwa ofisi, miluka, nikakubona kapili kasamula wa sebelezo. Chwale aluka ema chwale kuli iluhasane. Mwabona, kono wa musikawa, kakufitila la hola ni mizuzu ye mashumi amane. Kake talizo mwata wa ye kaufila. Mwabona, kihola ni mizuzu ye mashumi amalalu. Sebelezo ya mina, ifelile. Mubile ni ye nyiani, nindi ya kapili. Mufile kuyona, seseza za halile. Mwezize mane, mutu kaufila utabezi. Mimu ya kwa malapa, inge mwe kutuwa handi. Mwabona, aiba mchwalo, kona kuli mwabona, aiba mtuhela mwabona, mubata zende mwabona, unu mwabona mwaziba, silimi ya hae mashumi ya malalu nizete alu, fakata ala fakuna, ni hae mashumi ya malalu nizete alu, nikupotola alifasi mukona kui tutalika luli mwala nako ye kumafo yeo luli mwabona haiba mukoni kiyande mwitulele kona kulihe mwabona nifumani seo tole haiba mubeleka niwawa kenile fila kau fila muna wakona kuina kusuka wawo fila haba nukata vila kubacholo konomuka mwabona amubeleki nivona luli mulika kuswala babangu mkwanu kiba bomu suli kuswala mulukela kubelekela mwasimu yabona mwabona mimusike mubati sefila mwahalimo Mikipeto linzu likata, mikutu wafu mwabona, hakuna sisi kona kubilaezwa. Haiva, kuna nisika kaufila sebaba takuli mwabone, kihande, kuiketile, mwapise mwa ofisi wana cholo. Kono musike, mwali esa kopano. Mimu aziva, batubaka yema nikule akuli, kihande na mivulela, alubeni mkopano umunde wapupaki. Mwabona, anita alusiku nyaza sika kaufila kuse. Nita alusafila kumivulela niti, nita alusakumivulela niti, mwabona, nifumani mikopano ya upaki kubaha huluni, Ina nivuta hata kufita bunde mabona kani tibanga cholo chole haba mtu ukona kuba nivupa kibwa ululi mwana kwa ancha fazo maziba musuli kuba ni ancha fazo kana kweyo maziba kimuko pano mimuti omungi hapili swakipeto ukaba hata kubulila linzwi kihande mufuyo ule mulimu mumutu ule kuli hata mule moyo wa hai mabona haba ukaba hata kuli haba ukaba hata kuli haizi cholo mabona mwana kofila ya ancha fazo nubule kuli ni mata kubulila kuli ni tumela kumulena kasa nyeze lize na nipili size viki efelile nipili yaka ituka kwa kanya mulimu tumbo iwe kumulimu Wa inafafasi. Amen. Zeo silukile. Muzole pili, mwabona. Zeo lilukile. Kono chole hamuli. Chole kifohe. Kimangia tatama. Chole alu tuengilinzwi. Labupaki. Chole haiba muna ni mkopa nuka tuko. Usi ubo mungi mbasani. Mwabona. Mwia ukakuli. Usi ubo alabula alu leli tatama. Kutakuli. Ile mkopa nuka tuko. Kukaba mkopa nuka labupaki. Tubatakuli. Mangi kutaha. Mi ikaba mukopano wabupaki. Mituale, abata kwa wasibaka sakufa bupaki. Mubale linzu, mbe nitapiro. Mikipetu muli. Tuale, luzibi se bupaki wabu si ubo. Kacholo mbwene kuli. Sichaba sife bupaki. Mwahola ya nikamba. Mizuzu ye mashumi ya mani. Mizuzu ye ketalizo. Kamba mizuzu ye mashumi ya mala lukamba. Seo siliso na kaofila. Mituale, tole muzule piliku ya cholo. Mwabona, sentalusa. Minise pakuli, ikatu sako pano ya mina. Ikatu sasika kaofila. Amo cholo haiba. Mukaeza nga cholo.
I'm getting late, so.
Chwaleki, senilieha, kacholo, mizwale. Mizwale, ze kona kuya, kamoi zivirenga na yaka. Na abona, sisi lifapilu yaka, ye kona ngana yaka kaufela, kuya kalipuzo, zemu nivuzize. Chwale kuzwafaa chwale mwaziba, mihaiba, liba mamuna anuamina, mutai kwa tepu, muvuze kuli, muteleze kwa tepu. Haiba kizama dikoni, nasepahali, kambaseo kawafela silisona. Mutule kuli tepu iliziwe. Hai iliziwe kwa kopano kwa andi. Wani haiba, vata vila kuyutua, kulukile. Misani, sani kiku ya kabuku wala wazibu yaka, kuyakati tatu ya mulimu. Wata vina kile ye kwanu, kwa muku wa kwa 8th ni Penny Street. Ni yeo kona nzila, yeni miluma kayo nami na mizwale kuli. Mwezeli tabaze, mwata sata maiso, yamu ya oke nile. Kamu usaka ufela, Nili lato kubonisa sishemo samina fapila sicha bakuli muwa kresti. Nimu kresti hata usikuli kimutu ya kona kukashaki wa fela. Kafaa ni kwa siba kakao fela. Saa ni sitarusa kuli kimuna ya tezili lato. Kono nitengi ya tezili fela li lato la mulimu sina hali chwalo mwako pano. Mwabona sitarusa kana kusana nipuzo. Tepu seiva taku fela chwale kwanu. Minina ni ya nilibelezi mwabuse kukungu. Kina kumangi ya nalukira kubakwanu. Unafaa. Kikuli wata haye na kasibili. Kulukile sha.
Now I know we're going out now. If there's no further any.
Tule nizwa kuli. Seluzo chwale. Haiba akuna akunali nzwi lelingwi. Na kubule ya hape. Ha?
Yes, Brother Collins.
Chwale haiba akuna aluzwenye. Ehe. Ehe ni mzwale Collins. Kulukile.
Well, brethren.
Kihande mzwale ni tumezifa kubamu ni minabusi ubo. Mie muzwale nevao ni kwa madikoni ni base pahali ni muza maisi wa stopa sasikolo salasunda. Kao filamina lusepakuli mulena ukami tusa chwale kulimuluwa lelita eloze baki nsambu kusawa mulimu. Hivaka leni vulelezi se kikuli nisepakuli se muhulile uzwa kwa banana kwa baba hulu. Ane muli sina mwana, ne mugule sina mwana, mine mutuisa sina mwana. Kono chwale se mulimu una. Kona kuli alwe zengisi na baba hulile mwandu ya mulimu. Nunzalui kuteka ni kukuteka li ofisi zaluna. Ni kukuteka ofisi ifika ufila. Mpoka ufila yeo mulena aveile kuluna. Alwe iveeni masi kukasa mulao. Ni kukuteka mulimu kali mpo zaluna nili ofisi. Halula pelengi. Ndatalu na kwa li halimu. We tumela kuwe na busi ubo bakengisa kukopana kwa hamoho kwa wana. Baba veile umali ofisi mo. Kulibaluwa limu sebezi wa mulena. Osu likuwe za halamo. Mwa Jeffersonville mwa kelekeye. muli muli zola hao live fali mwabona ni uba tuse ni kuba fuyola ni iko pano nisichaba bao tusise ni kuziba kulise kikubisabu ndi kwa mubuso wa mulimu kulilukone kuba bana babana ni kutusiso ni baba ziba moya wa mulimu ni baba ziba za kuweza lumeleza cholo ndati lulukulule chwale nilimbu yoti za hao michwale moya oke nile uluba balele nikuluza maisa nikulusileleza mii helufumane he baba sepahala mwali baka za musebezi kalibizo la Jesu Kristo na lapela. Amen.